Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Premjerministra kungs, valdības ministri. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Un tātad deputāti Gobzems, Augulis, Stepaņenko, Liepiņa, Sprūda, Gešins, Dombrovskis, Ribakovs, Kabanovs, Cilevičs, Rubiks iesnieguši lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Iesniedzēju vārdā vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dienu. Viņi visi tur aiz mums, uz mums no sirds cerēja. Aizējošā paudze, kad atjaunoja Latviju, 1991. gadā teica, mēs ceram uz jums, mēs ticam jums, mēs prasām jums. Un tas attiec tieši uz mums, viņi runāja par mums. Viņi atstāja aizējošās paudzes testamentu mums. Un uz mums cer vēl nedzimušie bērni. Tieši uz mums. Tagad. Pavisam citur ļoti vienkāršo jautājumu ir uzdevis Nobela prēmijas laureāts fizikā Žores Alfjorovs. Tas nekas, ka ne par mums. Kāpēc vēl man jāmaksā nodokļi un jāapmaksā milzīga amatpersona armija? Ja valsts noveļ visu uz mums pašiem, lai pazūd, mums pašiem būs daudz vieglāk. To pašu katru dienu prasa mūsu cilvēki, dažādās formās, bet tieši to pašu, ko mēs varam viņiem atbildēt. To pašu, ko Jānis Čakste tieši pirms 100 gadiem, un viņš teica, mums vēl nav partiju valstiskās nozīmē, ir tikai šauras grupas, kas cenšas izmantot valsti personīgās interesēs. Bet viņš to teica pirms 100 gadiem. Šodien 100 gadus pēc mūsu valsts dibināšanas neesam tikuši tālāk. It kā mēs nezinātu, ka nav atšķirības starp atbildību un valsts vīru. Bet acīm redzot nezinām. Jo pie varas esošie nav sadzirdējuši arī mūsu valsts prezidents Vairs Vīts Freibergs pirms 20 gadiem sacīto, ka atbildība un valsts vīrs šie vārdi raksturo viens otru un ceru, ka tie ir un būs nedalāmi. Kas tad raksturo valsts vīru un kāda ir valsts vīra atbildība? Pēdējo notikumu kontekstā ar pie varas esošo partiju priekšvēlēšanu solījumu cīnisku ignorēšanu atklāt cilvēku krāpšanu OIK neatcelšanas sakarā, skolotāju protestiem valdībai nepildot doto vārdu. Atbild uz jautājumu, kas ir valsts vīrs, ir ļoti vienkārši. Ministru prezidentam ir jādzīvo kā skolotājam, bet skolotājam ir jādzīvo kā ministru prezidentam. Tas ir valsts vīra uzdevums. Būt paraugam darbos, ar savu piemēru būt skolotājam tautai. Būt valsts vadītājam, kas ne tikai vārdos, bet arī darbos tautas labklājību ceļ ministru prezidenta un viņa komandas labklājības līmenī. Un tagad vispārīgi par valdību. Bet kāda tad ir mūsu valdība un kāds ir tās vadītājs? Mans kolēģis Didžs Šmits šī gada 23. janvārī no Saeimas tribīnes pirms balsojuma par šīs valdības apstiprināšanu minēja šādus vārdus. Otto von Bismarck kādreiz teica, ka politiķi domā par nākamajām vēlēšanām, bet valsts vīri domā par nākamajām paudzēm. Diemžēl šodien šeit mēs zem vārda politiķis ieviešam pat trešo kategoriju papildu šīm divām. Es nezinu, kā to var nosaukt. Jo šobrīd šajā zālē ir neviens vien cilvēks, kurš nedomā pat par nākamajām vēlēšanām, kurš domā par esošajiem kriminālu procesiem un par to, vai viņam būs mandāts tuvā nākotnē. Ne tikai domā, bet zināmā mērā šī valdība ir uzkonstruēta ap to, ap savstarpējiem solījumiem šajā sakarā. To mēs redzēsim pavisam drīz. To mēs redzam jau šodien. Es nezinu, vai ir iespējams vēl zemāk nolaisties. Cik precīzi un atbilstoši šim brīdim, kad valdības komandā Monival rekomendācijas ieviešanas un bezkompromisa tiesiskuma laikā tieslietu ministrijas otra augstākā politiskā amatpersona parlamentārais sekretārs Juris Jureš ir iesaistīts krimināla procesā, par ko attīstītās valstīs mēdz likt cietumā. Laikā, kad iešlietu ministram Sandim Ģirģenam joprojām nav piešķirta pielaida valsts noslēpumam, ļoti iespējams tikai tāpēc, ka viņam ir jāklaus smagos noziegumos aizdomās turētā deputāta kaimiņa norādījumiem, droši vien sargāt gan pašu, gan Meroni. Vai varētu būt tā, ka šī pielaida iešlietu ministram joprojām nav arī tāpēc, ka par parlamentāro sekretāru iešlietās bija jāpieņem deputāts Aldis Blumbergs, par kuru ārpus reglamenta darbībām tiesu gaiteņos un nevis tiesu zālēs jurisprudences vēsturē klejo nostāsti, par kuriem skaļi nerunā, bet ar kuriem liels pie izslēgtiem telefoniem. Premjeram Kariņam tas ir vienalga. Jo premjers Kariņš valsts budžeta pieņemšanas debašu runā šī gada 3. aprīlī tribīnē kāpi nevis ar vīziju par valdības un valsts mērķiem un solījumu izpildus konkrētu un izmērām grafiku, bet citēju. Jums, protams, ir ļoti patīka mēdnīca, un es ar prieku šodien pie jums pusdienas pat ēdu. Premjera komanda raksturo kartonu bučotāju revanšistu klubiņš, kur biedri jutas strīģi debašu laikā par atbalstu daudzbērnu ģimenēm nevis šo atbalstu sniedz, bet maniakāli smējas, tāpat kā vasarā Garciemā ar polšu rokās pie Polkovņikovu jūras. Šo valdību atbalstu neretiet Sands Riekstiņš, kuru konkurences padomu soda par sarunātām un mākslīgi uzkrūvētām cenām meliorācijā. Un kas budžeta izskatīšanas laikā nevis kāp tribīnē, lai debatētu par valsts nākotni, bet apkaunojot parlamenta būtību, tukšā basketbola bumba driblēja pa saimas sēžu zāli meklējot kartonu. Savukārt demogrāfijas jautājumu uzurpētāji no Nacionālās apvienības ar saimā neiekļūšo, bet premjeram pietuvināto Imantu parādnieku, Saimas budžeta un finanšu komisijas sēdē, laikā, kad koalīcija ciniski noraida demogrāfiju veicinošu priešlikumus vienu pēc otru, klusējot apskat jaunāko vīriešu modi, laikam ilgojoties būt Džordžs Klūnijs. Kaut vai ir un paliek tikai parādnieks. To pēc tam cenšoties notušēt ar saukļiem krievi nākamajā saimas sēdē. Ministru prezidenta apmierina ministri Ilze Viņķeli, kura pat pašas partijas biedri no pirmās vietas sarakstā nosvītroju uz pēdējo, un kam ministra postenis bija dzīvības un nāvas jautājums, jo citu darbu atrast acīm redzam nevarēja. Nevienlīdzības mazināšana. Šī gada 23. Janvārī premjeras Kariņš pirms valdības apstiprināšanas minēja sekojošo. Vispirms trīs lietas. Kāda ir mērķi, kā mēs kopā strādāsim, un kas būs mūsu prioritātes? Kā plašākos mērķus es esmu izvezījis trīs galvenās lietas. Pirmais ir ļoti visaptvaroši – celt tautas labklājību. Nu, kas tad būtu jebkuras valdības galvenais mērķis, ja ne šis? Protams, mums ir arī jānodrošina taisnīgums un tiesiskums valstī. Mums ir jāsamazina nevienlīdzība visās tajās izpausmēs, kādās valstī tās ir. Nevienlīdzības mazināšana, kas uzskatām nenotiek, ir labākais piemērs. Laikā, kad protestē skolotāji, kad mirst dzimstība un virces bedrē tiek iegrūst uzņēmēt darbību ar elektrības augstākajām cenām vai darbspēku nodokļu nepanesamo slogu, vai arī attieksim no valsts ieņēmuma dienesta puses pret uzņēmējiem kā noziedzniekiem per se, ir sarīkot sacensību, kurš ministrs kļūs bagātāks. Kariņš ar kino pionieris darījumiem un Kipras offshoriem, aiz kuriem slēpta Maskavas nauda, vai uz nodokļu maksātāju rēķinu pārticībā eksistējošais operas ložu dinozaurs Edgars Rinkēvičs. Edgars Rinkēvičs nevienu dienu dzīvē neesot bijis uzņēmēt darbībā šobrīd, ik mēnesi var iekrāt nu jau 2800 eiro. Man nav žēl, ja tāpat to varētu tik viens Latvijas cilvēks. Šī valdība ir uzbūvēta, lai Rinkēvičs drīz jau uz nodokļu maksātāju rēķinu būtu miljonārs. Un tālu vairs nav. Laikā, kad cilvēki aizbrauc no valsts, jo nevar savilgt galus, laikā, kad medamās saņem ubagu grašus, laikā, kad uzņēmēji pārceļas uz kaimiņu valstīm ir radīti idiotiski valsts aparātā strādājošo armijas uzturēšanas sistēmu, nevis atbalstīts vidējais uzņēmēji darbības slānis, kas rada nodokļus. Rinkeviča ar mietu ir jādzen uzņēmēji darbībā, lai parādi, ka tur spēs uzkrāt 340 tūkstoši eiro ar savu darbu pie esošajām elektrības cenām vai reģionā nekonkurēt spējīgākā darbspēka nodokļu likmē. Bet ne uz citu rēķinu. Uzņēmēji darbības kritums. Ja jau pievērsos Rinkeviča personīgajām veiksmes stāstam, tad arī ir jāuzsver, ka statistikas dati liecina, samazinās uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu un arī pašmāju uzņēmumu skaits, kas liecina par uzņēmēju darbības vidas problēmām. Tas nozīmē, ka samazinoties uzņēmumu nodokļu maksātāju skaitam, viss nodokļu sloks gulstas uz atlikušo uzņēmēju pleciem. Šajā sakarā jāuzsver, ka Lursoft ir aprēķinājis, ka pat labā ārvalstu investīcijas ieguldīts 27 800 uzņēmumu pamatkapitālos, no kuriem 76,40% gadījumu ārvalstu investoru ieguldījumu veido 100% no uzņēmumu kopējā pamatkapitāla. Jānorāda, ka gada laikā uzņēmumu skaits ar ārvalstu ieguldījumu samazinājies par 7,16%. Kritums vērojams jau vairākus gadus pēc kārtas. Jāteic, ka kritums ir ne tikai ārvalstu kapitāla uzņēmumu līknē, līdzīga aina pavers arī apkopojot datus par uzņēmumiem ar 100% vietējo kapitālu. Lursoft dati atklāja, ka Latvijā reģistrēta 127,153 uzņēmumu, kuru pamatkapitālu veido 100% vietējais ieguldījums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad šādu uzņēmumu skaits samazinājies par 3,91%. Nodokļu politika. Šajā kontekstā ironiski jāuzsver, ka Kariņu valdība savā deklarācijā ir apņēmusies veidot saprotamu un taisnīgu nodokļu politiku, nodrošinot labāko biznesa vidi Baltijas valstīs, tautsaimniecības konkurētspējas, produktivitātes un investīciju apjomu paaugstināšanu. Frāzes bez satura. Taisnīga nodokļu politika ir tāda politika, kas motivē Latvijas iedzīvotājus uzņēmējs labprātīgi veikt pilnīgu nodokļu un nodevu nomaksu. Un ne tikai vēlmi veikt nodokļu un nodevu nomaksu, bet valdības politikai jābūt tādai, lai uzņēmējs spētu šos nodokļus nomaksāt un pēc nodokļu nomaksas arī gūtu peļņu. Līdzīgi kā Rinkeviča uz nodokļu maksātāju rēķinu spēja uzkrāt 2800 eiro mēnesī. Nevienam nav noslēpums, ka daudzi uzņēmumi savu darbību ir pārcēlusuši citām Eiropas Savienības valstīm, kurās ir draudzīga nodokļu politika un kurās darbojas princips konsultē vispirms. Un uzņēmējs valsts budžeta līdzekļu pelnītājs netraucēt var nodarboties ar saimniecisko darbību. Daudzi no šiem uzņēmumiem, kuri jau ir pametuši vai plāno pamest Latvijas tirgu, ir saistīti ar valdības deklarācijā minēto inovatīvo un augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšanu. Aizliedzošas tiesību normas, kas raksturīgas Kariņu valdības politikai, ir vāja, uzraugošā un kontrolējošā valsts pārvaldes aparāta pazīme, kas pierāda nespēju motivēt valsts iedzīvotājs labprātīgai un pilnīgai nodokļu un nodevu nomaksai. Kontrola, sodu sistēma, birokrātija ir radījusi uzņēmējos bailes no valsts pārvaldes. Daudz uzņēmēji atsakās atklāt paust informāciju par negatīvo pieredzi saskarsmē ar valsts pārvaldes iestādēm, baidās no sekojošām represijām no šo iestāžu puses. Un šādas represijas seko. Šeit īpaši izceļams jaunās vienotības vadītās Finanšu ministrijas pakļautībā esošā iestāde valsts ieņēmuma dienas, kurš kops Kariņu valdības darbu uzsākšanas ir uzsācis kurs, kas neatbilst valdības deklarācijā minētajiem mērķim uzlabot uzņēmēju darbības vidi, veidojot to par labāko biznesa vidi Baltijas valstīs. Tieši pretēji. Ar valdības darbu uzsākšanu, Finanšu ministra darba uzsākšanu un jaunās vidu vadītājas iecelšanu publiski izskan aizvien vairāk pārmetumu iestādes represīvajām darba metodēm. Un šīs represīvās metodas kļūst aizvien pretiesiskākas un sabiedrībai neizprotamākas. Presē beidzot parādās ziņas, ka uzņēmēji vairs nespēja klusēt, jo klusēšana cer ir uzņēmēja darbības pārcelšana uz citu valstu vai uzņēmēja darbības pārtraukšana. Un klusēšanas cena var būt arī aizbraukšana no Latvijas. Šobrīd mēs nevaram runāt par aizbraucēju atgriešanu. Mums jārunā par aizbraukšanas apturēšanu. Un mums katram ir pazīstami cilvēki, kur domā par pārcelšanos uz citu valsti, par iespējām nodrošināt saviem bērniem nākotnes stabilitātu un paļāvību, ka pensionāšanās vecumā nebūs jādzīvo cilvēku necienīgu dzīvi, nespējot atļauties iegādāties medikamentus, veikt diagnostikas izmeklējumus, nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm. Tomēr neskatoties uz nodokļu maksātāju izmisīgajiem mēģinājumiem vērst uzmanību uz uzņēmējdarbības iznīcināšanu Latvijā, rīcība neseko un arī nesekos. Jo nodokļu maksātājs ir valsts budžeta papildinātājs, kuram ir tikai pienākumi. Un valsts budžetam nepieciešami ienākumi lielās ierēdniecības uzturēšanai. Valsts ieņēmuma dienas publiski lepojas ar ieviesto EDS sistēmu, kura atvieglo nodokļu maksātāju iesniegto deklarāciju apstrādi un pārbaudi. Šķietam šādas sistēmas ieviešana būtu vērsta arī uz ierēģņu skaita samazināšanu, bet nē. Jebkādu daudzmiljonu programmatūru, datu analīzes un apstrādes sistēmu ieviešana nav rezultējusies ar ierēdniecības samazinājumu. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju valsts ieņēmuma dienests ir sodījis personas, kuras par saviem skaidras naudas uzkrājumiem ir iegādājušās automašīnas, piemēram, Vācijā, Polijā, Lietuvā. No valsts ieņēmuma dienesta represīvām darbībām iebiedētie automašīnu pircēji, saprotot, ka nav iespējams sadarbība ar valsts ieņēmuma dienestu, ir nomaksājušos pretiesiskos sodus, lai arī soda piemērošana par citā valstī veiktu darbību nav Latvijas valsts jurisdikcijā. Neskatoties uz precedentu par šādu administratīvu aktu pretlikumību, valsts ieņēmuma dienas nevienam iepriekš nelikumīgu sodītajam Latvijas iedzīvotājiem nav aizsūtījis paziņojumu par nelikumīgi iekasētās soda naudas atgriešanu. Aktīva komunikācija ar nodokļu maksātājiem notiek tikai jautājumos, kas saistīti ar nodokļu iekasēšanu. Savukārt jautājumos, kas saistīti ar nepamatot iekasēt nodokļu vai soda naudu atmaksu, šādu komunikāciju nenotiek. Tas ir valsts pārvaldes models, kur nav svarīgi nodokļu maksātāju likumiskās intereses. Nodokļu maksātājs šajā modelī ir valsts budžeta papildinātājs, kuram ir tikai pienākumi, bet kuram nav tiesību. Tas ir vergs uzburbušā valsts aparāta uzturēšanai. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju valsts ieņēmuma dienests ir vērsties pret vairākiem Latvijas uzņēmumiem par reprezentatīvā auto nodokļa nomaksu nosakot darījumu vērtību pēc saviem ieskatiem, nevis automašīnu pirmdokumentos uzrādītajai iegādes vērtībai. Ne visi mazie un vidējie uzņēmēji spēj algot juristus, lai cīnītos ar uzraugošo un kontrolējušo iestāžu patvaļu tiesību normu interpretācijā. Daudzi, lai neradītu sev negatīvus seks, paklausīgi veids valsts ieņēmuma dienestu vēstulēs minēto nodokļu nomaksu un aizbrauc no valsts. Konkrētajā gadījumā es vēlos pateikt paldies uzņēmējam Andrim Ramoliņam, kurš neklusēja, nebaidījās no iespējamām sekām un pievērs presas uzmanību šādai valsts ieņēmuma dienestu patvaļai. Līdz ar to valdības deklarētais par saprotamu un taisnīgu nodokļu politiku nodrošinātu labāku biznesa vidi Baltijas valstīs, tautsaimniecības konkurētspējas, produktivitātes un investīciju apjomu paaugstināšanu, pretēji jebkādai loģikai ir panākams nevis ar valdības lēmumiem, bet tikai ar preses iesaistīšanos. Skaidrs naudas ierobežojums. Vai valdības vēlme noteikt skaidrs naudas ierobežojums ir labvēlīga un motivējoša tautsaimniecības vide? Tikai divos Eiropas Savienības normatīvojos aktos tiek noteikti pienākumi attiecībā uz skaidras naudas izmantošanu. Skaidrās naudas kontrolas regulā ir paredzēta kontrolas sistēma, kur piemērojam fiziskām personām, kuras ieceļo vai izceļo no Eiropas Savienības un kurām ir valūta līdz 10 000 eiro vērtībā vai vairāk. Ceturtajā direktīvā par nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu ir noteikti uzticamības pārbaudes pienākuma attiecībā un pasvītroja uz personām, kuras tirgojas ar precēm, cik tālu tās veids vai saņem maksājumu skaidrā naudā, kur apmērs ir 10 000 eiro. Saskaņā ar Eiropas komisijas 2018. gada 12. jūnija ziņojumu Eiropas parlamentam un padomēji par ierobežojumiem skaidrās naudas apritei un veiktajiem pētījumiem, šajā sakarā ir noteikts, ka ir vajadzīgi vienlīdz konkurējoši apstākļi visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tos nav iespējams nodrošināt, ja pastāv ļoti atšķirīgi tiesību akti dalību valstu līmenī, kas ne tikai kropļo godīgu konkurenci, bet var radīt uzņēmumu pārcelšanās pāri robežai. Un līdz ar to ietekmēt patērētājs, kur izvēlas preces par labākām cenām iegādāties citās valstīs. Pētījumā kā noslēdzošais aspekts ir minēts, ka Eiropas iedzīvotāji skaidrs naudas maksājumu ierobežošana ir sensitīva tēma un iespēja maksāt skaidrā naudā Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata par vienu no pamata brīvībām, ko nedrīkst nesamērīgi ierobežot. Ņemot vērā pētījumu datus, Eiropas komisija neapsver nekādas likumdošanas iniciatīvas par šo jautājumu. Kā norādīts pētījumā, atšķirīgi tiesību akti kropļo godīgu konkurenci un izraisa uzņēmumu pārcelšanos uz valstīm ar labvēlīgāku nodokļu politiku. Iepriekš minētais skaidri definē Eiropas Savienības attieksmi pret skaidras naudas darījumu ierobežošanu Eiropas Savienības teritorijā un fiziska persona Eiropas Savienības pilsoņu pamatbrīvību ievērošanas principiem. Neskatoties uz Eiropas komisijas ziņojumā paustajām atziņām, Artūra Krišāņa Kariņa izpratne par taisnīgu nodokļu politiku un labvēlīgu uzņēmējdarbības vidas radīšanu ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatnostādnēm un nav motivējošs signāls Latvijas iedzīvotājiem. Ja atsevišķas valstis ir ieviesušas ierobežojumus un noteikušas griezu skaidras naudas apritē uzņēmumiem, tad Latvija šos ierobežojumus ir vērsus arī pret fiziskajām personām, kuras neveic saimniecisko darbību. Eiropas Savienības pamattiesību hartas 16. pants nosaka, jebkura Eiropas Savienības pilsoņa darījumu darbības brīvību Eiropas Savienības teritorijā, kas balstīts uz tiesas judikatūru un atzīts par brīvību veikt komerc darbību un brīvu slēgt līgumus fiziskai personai ar fizisku personu un fiziskai personai slēgt darījumus ar juridisku personu. Eiropas Savienības pamattiesību hartas 17. pants nosaka pilsoņu tiesības uz īpašumu, kas iegūts likumīgi, savukārt 38. pants nosaka augstu Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības politiku. Visiem Eiropas Savienības pamattiesību hartā atzīto tiesību un brīvību izmantošanas ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem tiesību aktos un tajos jārespektē šo tiesību un brīvību būtību. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojums drīkst uzlikt tikai tad, ja tie ir nepieciešami un pat tiešām atbilst vispārējais nozīmes mērķiem, ko atzinusi Eiropas Savienība, vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības. Cik tālu Eiropas Savienības pamattiesību hartā ietvertās tiesības, kas atbilst Eiropas cilvēktiesību pamattiesību aizsardzības konvencijā garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms ir tāds pats kā minētajā konvencijā noteiktajām tiesībām. Tas nozīmē, ka līguma par Eiropas Savienības darbību trešais pants arī nosaka, ka Eiropas Savienības ekskluzīva kompetence par Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbībai nepieciešamo konkurences noteikumu izveidošanu, kopējo tirdzniecības politiku, savukārt 26. panta 1. un 2. daļā noteikts, ka Savienība paredz pasākums, lai izveidot iekšējo tirgu vai nodrošināt tā darbību saskaņā ar attiecīgajiem līguma noteikumiem. Iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar līgumiem ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprita. Līdz ar to rodas jautājums, kāpēc Latvijā ir tik nesamērīgi ierobežojumi attiecībā pret tām citām valstīm Eiropas Savienībā, kur šo ierobežojumu nav. Reversais PVN. Valdības deklarācijā noteica, ka tā uzstās uz plašāku reverso PVN ieviešanas sistēmu. Starp citu, reversā PVN maksāšanas sistēma ir īpaša PVN nodokļu maksāšanas kārtība un atbilstoši Eiropas Savienības pamatnostādēm ir izņēmuma veidā ieviešams pasākums un tam jābūt galējam pasākumam. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ pēc Eiropas Savienības ieskatiem šādi pasākumi ieviešam izņēmumu gadījumos un ieviešot PVN direktīvas normas. Latvija ir uzskatām par čempionu reversā PVN sistēmas ieviešanā. Reversā PVN maksāšanas kārtība Latvijā tiek piemērot kokmateriālu piegādēm, metālu lūžņu piegādēm, būvniecībai, elektroprecēm, dārgmetālu piegādēm, graudu piegādēm. Un neskatoties uz to, ka Eiropas komisija jau 2018. Gadā ir izteikusi neapmierinātību ar reversā PVN piemērošanas kārtību Latvijā un par iespējumu pārkāpumu procedūru uzsākšanu, Artūra Krišāņa Kariņa valdība plāno turpināt uzsākto kursu, kļūstot par reversā PVN maksātāju ne tikai čempioniem, bet droši vien olimpiskajiem čempioniem ar tiesībām saņemt Eiropas komisijas soda sankcijas. Premjeras Kariņš 23. Janvārī šajā gadā arī teica, kādas tad būtu valdības konkrētās prioritātes. Tātad pirmais, citēju, mums ir jāsakārto finanšu sistēmu. Mēs visi zinām, ka ir Moneyval ziņojums ar rekomendācijām, ko mums kopīgiem spēkiem darīt, lai valsts neiekļūtu tā saucamajā pelēkajā sarakstā, pelēkajā zonā. Tas faktiski ir apdraudējums visai sabiedrībai. Mums šis apdraudējums ir jānovērš, un otrais mēs stiprināsim taisnīgumu tiesiskumu valstī. 2018. gada 23. augustā oficiāli tika publicēts Eiropas padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas piektās kārtas ziņojums par Latviju, kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanā. Pēc ziņojuma saņemšanas Latvijas valdībai un visam sektoram ir dots laiks uzlabot šīs novēršanas sistēmas efektivitāti. Un šajā sakarā īpaši jāuzsver. Moneyval 3.7 rekomendācijā ir noteikts, ka uzraudzības iestādēm jāturpina tālāk pilnveidot konsekventu politiku pastāvīgi uzraugot pasvītroju amatpersonu atbilstību kvalifikācijas un reputācijas prasībā. Ņemot vērā, ka rekomendācijā noteikto pasākumu plānā ietverts pasākums izstrādāt grozījums, tātad nelegālo līdzekļu novēršanas likumā nosakot reputācijas prasības atbildīgām amatpersonām, tas nozīmē, ka šis jautājums attiecas arī uz pašu premjeru Kariņu. Kāpēc? Paskaidrošu. Moneyval 3.7 rekomendācija tātad ir attiecināma ne tikai uz konkrētiem likuma subjektiem, bet valsts augstākajām amatpersonām. Artūra Krišāņa Kariņa, kurš līdz šim brīdim nav sniedzis skaidrojumu par nekustamo īpašumu pārdošanas darījumu Rīgā skolas ielā 2, arī šis jautājums ir saistīts ar Moneyval rekomendācijas 3.7 ieviešanu. Vēlos atzīmēt, ka pēc 2013. gada izmaiņām nodokļu jomu regulējošos normatīvojos aktos daudzas juridiskas personas nevis pārdod nekustamo īpašumu, bet iegūt to, kā aktīvu jaunizveidot uzņēmumu pamatkapitālā un pēc tam pārdot šī uzņēmuma kapitāla daļas. Kā 2013. gada intervijā minēja zvērināts advokāts Jānis Taukačs, no 2013. gada 1. janvāra stājusies spēkā arī vispārēja nodokļu pretizvairīšanās norma. Tāpēc uzņēmumiem jābūt uzmanīgiem. Ja process notiek uzreiz viens pēc otra, kā Kariņa gadījumā, vispirms īpašums tiek ieguldīts pamatkapitālā un uzreiz pēc tam pamatkapitāla daļas pārdotas, valsts ieņēmuma dienests var šos darījumus skatīt kā kopumu un pārkvalificēt to, kā nekustamā īpašuma pārdošanas darījumu, par ko jāmaksā ienākuma nodoklis. Nekustamā īpašuma Rīgā skolas ielā 2 pārdošanas darījums tika veikts sākotnēji dibinot uzņēmumu, ieguldot fiziskai personai Kariņa sievai, piedarošo nekustamo īpašumu pamatkapitālā un pēc tam jau pārdodot pamatkapitāla daļas. Neskatoties uz Artūra Krišāņa Kariņa publiski pausto informāciju, ka minēto darījumu secību faktiski bija vērsta ar mērķi pārdot nekustamo īpašumu, apšaubām ir bezkompromisa tiesiskuma. Valsts ieņēmuma dienas personā nespēja saskatīt šajā darījumā secību un iespējamo izvarīšanos no ienākuma nodokļa nomaksas. Ņemot vērā droši vien to, ka valsts ieņēmuma dienas ir jaunās vienotības pārziņā esošas finanšu ministrijas pakļautībā esoša iestāde. Par bezkompromisu tiesiskums, protams, kā jau iepriekš es to norādīju, liecina Juris Juraš, kurš neskatoties to, ka pret viņu ir uzsākta krimināla vajāšana, turpina veikt tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra funkcijas. Un ministra prezidents to pieļauj. Taureņu pirts sarunas. Liek arī atgādināt, ka tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs krimināla vajāšanai izdotais 13. saimes deputāts Juris Juraš bija viens no knapu vadošajiem darbiniekiem laikā, kad tika veikti Tauriņu pirts sarunu ieraksti, kā arī laikā, kad nezināma iemesla dēļ šī operatīvā ceļā gūtie pierādījumi ilgstoši netika izmantot kriminālu procesu uzsākšanai, bet klusi gulēja operatīvo darbinieku seifos. Viena epizode no slavenajām Tauriņu pirts sarunām ir pamatā uzsāktajām kriminālu procesam pret Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēvicu un uzņēmēju Māru Mārtinsonu. Un šī epizode tika uzsākta tikai pēc tam, kad tika veikts knab reorganizācijas un atsevišķu knab darbinieku atbrīvošanu. Būtiski uzsvērt, ka manivolu un bezkompromisu tiesiskumu laikā mums amatā šodien ir Latvijas Bankas vadītājs ar kriminālu procesu par smagiem noziegumiem, un arī šajā sakarā premjers nedara neko vairāk kā muļķīgi smaidi, it kā ar miltu maisu pa pakaus būtu dabūjis. Lēmumu pieņemt netiek un valsts reputācija no šādas situācijas turpina ciest. Bezkompromisu tiesiskuma sakurā noteikti jāpiemin biržā kotēt un strateģiski nozīmīgu uzņēmumu Olain Farm Busiņu akcionāru sapulces ar saniem vienotības draugiem Prudentī priekšgalā. Tieslietu ministrs Bordāns, kurš neskatoties uz publisku pausto apņemšanos neiesaistīties Olain Farm mantiniešu strīdos, iespējams ir veids darbības vienas strīda puses interesēs un proti. Akcijas sabiedrība Olain Farm revidētais konsolidētais gada pārskats par 2017. Gadu liecina, ka koncerns realizējas produkciju par vairāk nekā 122 miljoniem eiro, kas ir par 10% vairāk nekā iepriekš. Tas ir līdz šim lielākais apgrozījums uzņēmuma darbības vēsturē. Akcijas sabiedrība Olain Farm ir viens no vērtīgākajiem un lielākajiem Latvijas valsts nodokļu maksātājiem. Situācija mantiniešu strīdi ietvaros ir nepieļaujama ne no valsts ekonomisko interešu viedokļa, ne bezkompromisu tiesiskuma viedokļa. Lai arī tieslietu ministrs Bordāns publiski ir norādījis, ka viņam nav tiesības iejaukties akcionāru strīdos, publiski pieejamā informācija liecina, ka Bordāns personiski, kā arī pastarpināt ar zvērinātu advokātu biroju Valu partneru Gunda Rāboliņu starpniecību, ir organizējis un iespējams ticies ar Olain Farm strīdi vienu pusi, savukārt atteicis tikšanos strīdu otru pusē. Tāpat premjers nekādā veidā nav centies pārliecināties, vai Bordāns ir iejaucies uzņēmumu reģistra darbā jautājumā, kas saistīts ar Busiņu akcionāru sapulces lēmumu reģistrēšanu 90. Gadu stilā. Arī iekšlietu ministrijas klusējoša attieksme pret 2019. Gada 2. Aprīlī notikušo bezprecedentu akcionāru sapulces, kas norisinājās pie Olain Farm teritorijas vārtiem, mikroautobusā nav pieļaujama. Minētā sapulces tās formāts klētasošās personas atsauc atmiņā 90. Gadus, kad uzņēmumu pārņemšanu ar reiderismu elementiem organizēja ar kriminālām aprindām saistītas personas. Bet tas notiek 2019. Gadā valstī, kur valdība ir deklarējusi bezkompromisu tiesiskumu kā augstāko mērķi. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns nekavējoties, neievērojot politiķiem noteiktās ētikas normas, aizstāvot savu partijas biedru Jurašu, pret kuru tika uzsākt kriminālu vajāšanu par valsts noslēpumu izpaušanu, vērsās vairāku valstu vēstniecībās. Viņš to darīja nekavējoties. Tajā brīdī Bordāna neaturēja ne iespējamie valsts reputācijas riski, ne tieslietu ministra kompetences. Taču situācijā, kad apdraudēt vienu no lielākajiem Latvijas zaļu ražotāju nākotni, starptautisko investoru intereses, apdraudēts Latvijas tiesiskums un reputācija, Bordāns izvēlas publiski distancēties no kritiskās situācijas uzņēmumā, bet paralēli organizējot tikšanās vienas puses iespējamo interešu aizsardzībai. Par bezkompromisu tiesiskumu šīs valdības izpratnē liecina arī Artus Kaimiņš, kurš būdams Saeimas deputāts jau neslēpa savu draudzību ar Meroni pietuvināto personu Gobiņu laikā, kad valsts drošības dienest minētās personas faktiski atzinuši par tādām, kas var radīt bīstamību Latvijas Republikai. Tādējādi neļaujot iegādāties šim personām radio SVH. Bezkompromisu tiesiskums arī nozīmē, ka Artūra Krišāņa Kariņa valdībā strādā četri ministri, kuriem līdz šim brīdim nav pielaidis darbam ar valsts noslēpumu. Lai gan pirms valdības izveidošanas tieši šis bija viens no galvenajiem argumentiem ministri izvēles noteikšanā. Šādas valdības sastāvs un pār viņiem esošu aizdomu ēnu padziļina plaisu ar politiķiem un sabiedrību. Dziļā plaisa un sabiedrības neizpratne tikai veicina emigrācijas procesu, nodokļu maksātāju vēlmi strādāt un maksāt nodokļus valsts budžetā. Minētā situācija sabiedrībā rada pārliecību, ka viens likums un viena taisnība ir tikai uzraksts ministra kabinetā un augstas reputācijas prasības nav attiecināmas uz koalīcijā piedarošām personām. Valdības pašreizējais darbs ir vērtējams kā slēpšanās no reālās situācijas valstī, runājot un risinot jautājumus, kas neskar pašu būtiskāko iedzīvotāju labklājību uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu. Ministri savu darbību atspoguļo jauku fotogrāfiju veidā, kurās fiksētas kārtējās tikšanās, kārtējās pārunas, vizināšanās ar skrējriteņiem un pozēšana ar izbāzeņiem, novēršot uzmanību no aktuālākajiem un steidzamības kārtā risināmajiem jautājumiem, kas saistīti ar priekšvēlēšanu laikā dotajiem solījumiem. Jo šī valdība un šī koalīcija ir nobalsojusi pret pilnīgi visiem saviem priekšvēlēšanu solījumiem. OIK. Kariņš, stājoties amatā no Saeimas tribīnes, teica, ļoti lakoniski, mēs likvidēsim OIK. Par OIK atcelšanu no šī gada 31. martu balsoja 9 šīs valdības ministri. Ekonomikas ministrs Rals Nemīrovs, satiksmes ministrs Tāls Linkaits, izglītības ministri Ilga Šuplinska, varam ministrs Juris Pūci, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, labklājības ministri Ramona Petrāviču, Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kultūras ministri Dats Meldbārni. Par OIK atcelšanu balsoja visas koalīcijas partiju vadība, Arvils Ašerādens no vienotības tajā skaitā. Ļoti lakoniski. OIK nav atcelts. Visticamāk tāpēc, ka premjera biroju vada Jānis Patmalnieks, kas zināms kā ierēdnis, kas ilgstoši būtībā aizstāvējis OIK aferu. Šajā sakarā arī jāuzsver, ka 2018. Gada augustā pirmsvēlēšanu laikā daudzas partijas solīja atcelt OIK, tajā skaitā vecās vienotības Ašerādens atzina, ka ir liels spiediens no uzņēmēja puses uz valdību nemainīt esošo kārtību, tomēr viņš ir pārliecināts, ka valdība atbalstīs plānu atteikties no OIK. Pēc Ašerādena paziņojuma jaunā vienotība nāca klajā ar savu solījumu, ja Mārku Čīns valdība vilcināsies ar ieceres virzību, šo jautājumu Saeimā virzīs vienotības frakcijas deputāti, bet nevirzīja. Tomēr nekādas ieceras virzībai no vienotības deputātu vidus nav sekojuši līdz pat šai dienai. Sekoja vēlēšanas solījumu valdības veidošanu. Aicinājumu nekavējoties atcelt OIK iesniedz 13. Saeimas opozīcija esošie deputāti un Saeima 2019. Gada 10. Janvārī vienbalstīgi atbalstīja vairāk deputātu pieprasījumu par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu un nolēma aicināt ekonomikas ministrijas steidzamības kārtā izstrādāt normatīvos aktus, lai valsts atbalsts subsidētās elektroenerģijas ražotājiem atcelt jau no šā gada 31. Marta. Tas bija pēdējais brīdis, kad koalīcijas partijas vēl veidoja šķietamu ilūziju par darbu sabiedrības interesēs un nebija atkāpušās no solījumiem vēlētājiem. Šim drosmīgajam solim un vienbalsīgajam Saeimas lēmumam sekoja valdības sastādīšana un solījuma pilnīga aizmiršana. Didzis Šmits atteicās kļūt par ekonomikas ministru OIK jautājumu sakarā, jo valdības veidošanas procesā valdības sastādošās partijas lika noprast, ka iespējams, ka spiediens no OIK aferistu puses uz valdību nemainīt esošo kārtību ir izdarījis savu darbu. Rals Nemīro savus pieredzes trūkumu dēļ piekrītot kļūt par ekonomikas ministru kļūst par sabiedrības grēkāzi. Iespējams, OIK jautājums ir iznīcinājis Nemīro nākotnes politisko karjeru, bet nodrošinājis jaunajai vienotībai iespēju paaugstināt savus reitingus, iedalot neērtākās ministrijas un valdības deklarācijas neizpildāmo solījumu sadaļas saviem vājākajiem politiskajiem konkurentiem. Diemžēl KPVLV koalīcijā esošie deputāti to vēl nav sapratuši, ka viņi ir tikai nevēlam konkurentu un nepieciešam tikai, lai nodrošinātu koalīcijas vairākumu un šķietamie sabiedrotie jaunās vienotības un JKP veidolā, nevēlu šos partnerus redzēt politikā ilgāk kā līdz šīm sasaukuma beigām. Un jo ilgāk partija akli seko šo politiķu uzstādījumiem, jo tuvāk reitingu zemākajam punktam KPVLV atradīsies. Artūrs Krišāns Kariņš 2019. Gada 20. Martā norādīja, ka drīzumā ekonomikas ministrs Rausne Mīro nāks klajā ar ziņojumu par OIK atcelšanu. bet jau tagad zināms, ka valstī nāksies saskarties ar daudzām tiesvedībām un atcelšanu varētu draudēt ar miljardu eiro izmaksām valstī. Artūrs Krišāns Kariņš norādīja, ja OIK tiktu atcelts 31. Martā, tad papildus vēl pieaugt gan apkurs, gan elektrības rēķini, rezultātā patērētājiem nedot nekādu izdevīgu ietaupījumu. Protams, nekāda pārsteiguma nesekoja un OIK netika atcelts. Tagad mēs redzam, ka tā bija izrāde, kur mums izspēlēja jaunā vienotības valdība ar Artūru Krišānu Kariņu priekšgalā. Jo sekojot politiskajiem procesiem un aizkulišu sarunām, pašreizējā valdība neplāno likvidēt OIK. Taču OIK neatcelšanas būtiskākais jautājums ir bezkompromisa tiesiskums pēdiņās. Šis ir pirmais gadījums valsts vēsturē, kad persona, kurai ir pienākums ievērot parlamenta lēmumus, brutāli tos ignorē, par to neseņemot nekādu sodu. Principā tas ir nepārprotams mājiens, ka Saeimā neievēlēts un tautas mandātu nebaudošs Kariņš var nepildīt sava darba devēja Latvijas parlamenta dotos uzdevumus. Tas vienlaiks ir apliecinājums, ka gadījumā, ja pat premjers var nepildīt Saeimas lēmumus, tad Saeimas lēmumus un pieņemtos likumus var nepildīt visa sabiedrība. Viens likums, viena taisnība taču ir visiem, kā premjeram, tā tautai. Un šāds tiesiskais nihilisms mazākais ir parlamentārās iekārtas graušana, jo nevienā demokrātiskā un tiesiskā valstī nav iespējams, ka kāds neizpilda parlamenta nospriesto. Veselības aprūpe. Veselības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana. Veselības ministra Ilze Viņķele par savu darbu prioritāti vēlas izvirzīt psihiatrijas attīstīšanu un intervijā ir norādījusi, ka iepratim onkoloģijai vai kardioloģijai, kas ir tādas kā modas jomas, par kurām runā visa valsts, psihiatrija mums vienmēr ir bijusi stigmatizēta. Nekādā gadījumā negribētu apšaubīt psihiatrisko saslimšanu ārstēšanas nozīmi, bet uzskat, ka par īpaši cinisku un statistiski nepamatot apgalvojumu, ka onkoloģija un kardioloģija ir modas lietas. Statistika ir nepielūdzama. Ar onkoloģijas slimībām katru gadu saslimstību konstatēt nepilniem 12 tūkstošiem iedzīvotāju. Un šis jautājums nav saistāms ar dzīves kvalitātes ierobežojumiem, bet ar dzīvības un nāvis jautājumu. Statistika ir nepielūdzama uz iedzīvotāju kopējā skaita samazināšanas fonu, pacientu skaits, kuriem ir onkoloģijas rakstura diagnozes un kuriem šīs diagnozes ir konstatētas pirmo reizi, turpina dramatiski augt. 2017. gadā tie, ja precīzi gribat dzirdēt, bija 11.762 pacienti. Saskaņā ar centrālās statistikas sniegtajām ziņām onkoloģisko slimnieku skaits Latvijā uz 2017. gada beigām bija, tas ir onkologu skaits Latvijā uz 2017. gada beigām bija 49 cilvēki. Savukārt, onkoloģisko slimnieku skaits uz 2017. gada beigām bija 77.341 cilvēks. Un šis skaits katru gadu palielinās. Onkologu skaits samazinās, cilvēku skaits valstī samazinās, bet cilvēki, kuriem ir saslimšanas ar onkoloģiskajām slimībām, skaits palielinās. Un kā vērtēt valdības darbu, ja īpaši jūtīgi nozari ir uzticēta personai, kura ne tikai nav ievēlēta deputāta, bet onkoloģijas un kardioloģijas problemātika sauc par modas lietu. Līdz ar to runājot par jauno politiku un veselības nozares aktualitātēm, varam secināt, ka valsts galvenie resursi netiks mērtiecīgi novirzīt smagākajām un vitāli svarīgākajām veselības nozarēm, kur iespējams visakūtāk ir nepieciešams jaunākās diagnostikas un ārstniecības iekārtas cilvēku dzīvības glābšanai. Un noslēguma vietā. Skaļās frāzes Kariņa valdības deklarācijā un starp rindām lasāmā realitāte. Neskarot valdības deklarāciju daļā, kur pārņemt valdības solījumu no Mārku Činsku valdības deklarācijas, pievērsīšos ambiciozajām frāzēm deklarācijā, aiz kurām nestāv ne stratēģija, ne vīzija, ne ietekmes izvērtējums. Katras valdības deklarācijā iekļautais punkts sāks ar skaļiem vārdiem: iestāsimies, īstenosim, panāksim, turpināsim un piemēram. Valdības deklarācijas 28. punkts. Veiksim nepieciešamos biznesa vides uzlabojumus. 34. punkts. Panāksim, ka visi Latvijas darbspējīgi iedzīvotāji ir motivēti strādāt. 45. punkts. Panāksim, ka ir vienots un pozitīvs tēls par Latviju. 96. punkts. Veidosim Latviju par ģimenēm ar bērniem draudzīgu valsti. Bet kā jūs to paveiksiet, lai uzņēmumi nebēg no Latvijas? Kā jūs paveiksiet to, lai iedzīvotāji neaizbraukt no valsts, lai sociālam riskam pakļautās iedzīvotāju grupas varētu nodrošināt minimālo iztiku, lai varētu atļauties reizes gadā apmeklēt ārstu un veikt vispārīgo veselības pārbaudi, lai nebūtu tik daudz skaudru stāstu par novēlot uzstādīt diagnozi? Kad šie cilvēki varēs atļauties iegādāties tik nepieciešamos medikamentus? Valdības deklarācijā ir tikai tukšas frāzes un tukšas apņemšanās, izplūduši neskaidri solījumi, kuri faktiski ir balstīti uz iepriekšējās valdības iestrādnēm un plāniem. Valdības deklarācija ir neiespējama solījuma krātu un tajā ir tikai pāris punkti, kas definē konkrētus pasākumus un mērķus. Bet pārējot pie konkrētiem solījumiem, deklarācijā vairs netiek lietotas skaļās frāzes un piemēram. Valdības deklarācijas 70. punktā ir rakstīts: izvērtēsim iespēju samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem. Acīm redzot, to turpināsiet vērtēt visus atlikušos 3,5 gadus un turpināsiet balsot pret šo iniciatīvu, kā jau esat nobalsojuši šajā parlamentā. 110. punkts. Un arī šajā punktā netiek lietotas skaļas frāzes, bet rakstīts, citēju: izvērtēsim jautājumu par pensiju mantošanas sistēmas uzlabošanu, ko jau ir panākusi 12. Saime. Kariņš no Saimes tribīnes lietoja arī šādu frāzi. Un 7. Bet tas nav mazsvarīgākais, jo šobrīd es tikai minu kā 7. Risinām demogrāfijas jautājumu. Mēs zinām un saprotam, ja gribam un mēs gribam runāt par mūsu valsts nākotni, tad mums pirmām kārtām ir jānodrošina, lai valsts iedzīvotāju skaita lejupslīde apstātos un lai mēs atgrieztos uz stabilas izaugsmas taks ar iedzīvotāju skaita ziņu. Kariņa kungs droši vien nav apskatījies statistiku 2019. Gadā janvārī. Nomira par 1521 cilvēku vairāk nekā piedzima. 2019. Gada februārī nomira par 1027 cilvēkiem vairāk nekā piedzima. Un tas ir lielāks skaits nekā gadu iepriekš. Kariņa kungam demogrāfijas jautājums ir 7. Vietā, kad Latvija lēnām, bet stabili izmirst. Mirstība pārsniedz dzimstību 28 tūkstoši pret 20 tūkstošiem, proti gadā nomirst par 8 tūkstošiem vairāk nekā piedzimst. Un dzimstība pati par sevi būtiski samazinās pēdējos gadus. Bet priešlikumi, kas vērst uz demogrāfijas veicināšanu, tiek sistemātiski noraidīti Kariņa valdībā, un par to mēs pārliecinājāmies, apstiprinot šīs valdības budžetu pavisam nesen. Balsojums pret valsts sektora samazināšanu, pret 3x500, pret skolotāju atalgojumu palielināšanu, pret 22 tūkstošiem bezvēsts LV, pret atbalstu daudzbērnu ģimenēm, pret autosēdeklīšu pieejamību bērniem ar invaliditāti, pret samazināto PVN pirmās nepieciešamības pārtikai, pat pret to, ka uz bērnu uztur līdzekļiem nedrīkst veikt piedziņu banku labā. Terors pret uzņēmējiem un 2800 eiro iekrājums ik mēnesim Kēvičam ir pilnīgs pretpols tiem solījumiem, kas ierakstīti valdības deklarācijā un kas tikuši solīti gan no tribīnas, gan arī pirms vēlēšanām. Bet ar muļķīgu smaidu izmaiņas nenotiek. Lai notiktu izmaiņas, mums pašiem ir jābūt izmaiņām. Mums ir jāizvirz mērķis 30 gadu laikā iekļūt 10 bagātāko valstu skaitā. Kā atskaits punkti ņemot bagātāko valsts sarakstā ik gadu pakāpjoties kaut par vienu pozīciju. Mūsu valstī ir jākļūst par ģimenēm ar bērniem draudzīgāko valsti pasaulē. Un tam ir jāpakārto ik viens valsts vadītāji pieņemts lēmums. Tas ir ilgtermiņā. Bet īstermiņā valdības uzdevums ir, un tam bija jābūt, šī sasaukuma laikā labklājībā pārspēt mūsu kaimiņus igaunis. Un ar to būtu jāsāk. Un tam būtu jābūt atskaits punktam. Ar vīziju par Latvijas valsts nākotni. Ar vīziju, kas ir skaidra un nepārprotama. Un ar izmērām un sasniedzam mērķi. Paldies.
Frakcijas saskaņu vārdā deputāts Valerijs Gešins.
Godātie kolēģi, valdībā un katrs ministrs ir politiski atbildīgs Saeimas priekšā. Lai valdībā varētu pildīt savus pienākumus, tai nepieciešama Saeimas uzticība. Bet kāda gan var būt ticība politiķiem, kuri pirms vēlēšanām runāja vienu, bet tagad to pat negrib atcerēties. Valdībā 26. martā nolēmusi nevirzīt risinājumus elektroenerģijas obligāta iepirkuma komponentes atcelšanai no šā gada 31. martā. Šādu iespēju šā gada janvarī Saeima uzdeva izvērtēt par jomu atbildīgai ekonomikas ministrijai. Uzdevumu atbalstīja 86 Saeimas deputāti. Saeima aicina ekonomikas ministriju ievērot tiesiskuma principus un izstrādājot obligātu iepirkumu atcelšanas risinājumus, nepieļaut šo maksājumu veikšanu no citiem finanšu avotiem, to pārveidi par cita veida maksājumiem, kā arī mainīt šo maksājumu nosaukumu. Saeima aicina ekonomikas ministriju izbeigt Latvijas iedzīvotājiem netaisnīgu uz atsevišķām personām vērstu atbalsta režīmu, teikts pieprasījumā. Pieprasījums tika virzīts ar vienu vienkāršu mērķi – samazināt elektroenerģijas izmaksas Latvijas iedzīvotājiem. Ņemot vērā Saeima iekļuvušu jaunu politisku spēku, jaunas konservatīvas partijas, KPVLV un attīstībai par vēlētājiem dotos solījumus. Visas jaunas partijas to ir apņemušās izdarīt. Tā ir nolēmusi arī Saeima un uzdevusi valdībai izstrādāt tiesību aktus. Ekonomikas ministram ir pienākums šo uzdevumu izpildīt. Ar to valdība ir jārēķinās. OIK likvidēšanā priekšvēlēšanu laikā bija viens no partijas KPVLV skaļākajiem solījumiem. Tagad KPVLV no skaļajiem paziņojumiem atkāpjas, jo kādam redzēt šķiet, ka OIK atcelšanai būs negatīvas sekas. Tas jau nekas, ka tautā un uzņēmēji vairāk nekā 10 gadus maksā tikumiski noziedzīgas klaušas. Vienvārt sakot, ekonomikas ministrijā marta secinājusi, strauja OIK likvidēšanā negatīvi ietekmēs gan Latvijas tautsaimniecību, gan iedzīvotāju maciņus. Kad rēķini varētu samazināties, ministrijā vairs neprognozē. Vairāk nekā skaidrs, ka ekonomikas ministrijas darbu ir par maz, jo ministrijas lēmumiem jāatspoguļojas ministru kabineta lēmumos. Jo šos jautājumus regulē MK noteikumi. Tātad ekonomikas ministrijai bija jāveido tiesiskais, juridiskais un ekonomiskais pamats, lai šo jautājumu pēc tam varētu vērtēt ministru kabinets, jo atbilstoši satversmei ārējos normatīvus aktus izdot ministru kabinets un Saeima. Taču kopumā tas ir politisks lēmums un aicinājums. politiskas atbildības jautājums. Solījumu pārkāpšanā nedarā valdībai godu. Valdības ministriem ir jāsaprot, ka nabadzība Latvijā ir reālā. Arī es pats zinu cilvēkus, kuriem vairākas dienas mēnesī vienkārši nav ko ēst. Cilvēkus, kuri būtu laimīgi, ja mēnesi viņiem būtu 240 eiro. Plašāk skatoties, Latvija ir trešā nabadzīgākā Eiropas Savienības valsts, kurā ir milzīga ienākuma nevienlīdzība. Tas parāda, ka sociālu politiku mūsu valstī valdība veido negribīgi. Viss šajā jomā notiek ļoti lēnām, minimuma groza izpēte vien prasīja 6 gadus. Diemžēl Latvijā ir izveidojis parādums pirms vēlēšanām teikt un solīt visu, kas vien ienāk prātā, bet pēc vēlēšanām izlikties, ka tā jau ir bijusi tikai priekšvēlēšanu retorika. Kāpēc, piemēram, ir pārkāpts jaunas konservatīvas partijas un KPVLV solījums samazināt ministriju skaitu? Kuri no priekšvēlēšanu solījumiem tiks pildīti, kuri ne? Piemēram, attīstībai pār solīja palielināt minimālu algu un neapliekamu minimumu līdz 500 eiro mēnesī. Divkāršot medicīnas māsu algas. Kad tiks pildīti šie solījumi? Vai tiks pildīts jaunas konservatīvas partijas solījums par minimālu pensiju 200 eiro apmērā šogad, 2019. Gadā? Kā arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neaplikāmais minimums algam un pensijām 500 eiro mēnesī. Dabas gāzei jauna konservatīva partija solīja cenas samazinājumu par 30%. Visiem ārstiem algu vismaz 1700 eiro uz rokas un medmāsām vismaz 800 eiro. Godātie kolēģi, mēs visi ar jums ļoti labi zinām, kā budžets tuvojas 10 miljārdu atzīmei. Tas ir daudz. Bet tik un tā, tas ir par maz, lai populistiskās partijas varētu izpildīt savus solījumus vēlētājiem, sludināto 3x500 programmu un tam līdzīgu debesmannu. Rezultātā valdības normatīvojas aktos neatspoguļojas ne tikai priekšvēlēšanu solījumi, un Krišjāņa Kāriņa valdības deklarācija paustas apņemšanās, kura ir bijusi arī sādaļa par OIK atcelšanu, bet pats Saeimas uzdevumi. Tas tik tiešām kaut kas jauns Latvijas Republikā kā parlamentārajā valstī. Tāpēc šī valdība ir lekulības un vilšanās valdībā, bet laikā to nenosauktu daudziem cilvēkiem Latvijā, tagad ir rūktā piegarša mutē. Vēlētājiem bija lielas cerības uz jauniem spēkiem, taču naudas pārdali nokārtoja vecie brekši. Kam ir jaunie, strādāja vien kā zobrātiņi balsošanas mašīnā. Viņiem redzēt tika iestāstīts, ka šis ir tikai tehniskais budžets, kurā neko vairs nevar mainīt, tāpēc atliek tikai nobalsot un viss. Laikam arī nākamgad atkal būs jāizdomā kāds nosaukums budžetām, kas sataisnotu vāju valdības darbu. Izskatās, ka vairāki Kariņa valdības ministri ir ieslīguši rutīnā, nespēja vairs novatoriski domāt un strādāt, bet mainīt vairs neko nevēlas. Būtībā tas ir valdības fiasko. Nekādi cerētie parlaimības saulnieki laiki nav pienākuši. Frakcijas saskaņa vārdā aicinu balsot par neusticības izteikšanu Krišjāņa Kariņa valdībai. Paldies par uzmanību.
Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas vārdā deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, prezidija, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi. 2019. Gada 10. janvārī Saeima pieņēma lēmumu par obligātā iepirkuma kompetences atcelšanu. Par šo lēmumu nobalsoja 86 deputāti, un neviens nebija pret vai atturējās. Lēmumā Saeima aicināja ekonomikas ministriju steidzam izstrādāt tiesību aktus obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai no 2019. gada 31. mārta ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas visiem Latvijas elektroenerģijas patērētājiem. Atgādināšu, ka par iepriekš minēto uzdevumu valdībai un ekonomikas ministrijai, kā par nozara atbildīgai ministrijai, balsoja arī esošās koalīcijas deputāti. Tai skaitā Arvils Ašrādens, kurš tolaik vēl pildīja ekonomikas ministra pienākumus un kurš ir jaunās vienotības priekšsēdētājs. Kā ekonomikas ministram Ašrādenam vislabāk bija jāzina, vai un kādā veidā iespējams izbeigt netaisnīgu un nepamatot maksājumu piemērošanu elektroenerģijas lietotājiem. Tāpat par obligātās iepirkuma komponentes atcelšanu balsoja esošie valdības ministri. Jānis Bordāns, Tālis Linkaits, Dace Melbārde, Arts Pabriks, Ramona Petrāviča, Edgars Rinkevičs, Ilga Šuplīnska un Ralfs Nemīro, kas ir šobrīd esošais ekonomikas ministrs. Pagājuši pāris mēneši Saeimas noteiktais uzdevuma izpildes termiņš ir iztecējis. Kāds ir rezultāts? Krišāņa Kariņa vadītā valdība ar Saeimas uzdevumu izpildi nav tikusi galā. Tā vietā ekonomikas ministram Ralfam Nemiro doti vēl 2 mēneši, lai turpinātu pētīt situāciju un turpinātu imitēt darbību, bet elektroenerģijas lietotāji turpina maksāt. Vēl vairāk šonedēļ izskatot ekonomikas ministrijas paveikto, lai likvidētu obligātā iepirkuma komponenti Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās attīstības komisijā, koalīcijas deputāti atļāvās paziņot, ka Saeimas 10. janvāra lēmums bijis šovs un jau to pieņemot esot bijis skaidrs, ka parlamenta uzdevums netiks pildīts. Zaļo un Zemnieku savienība Saeimas frakcija uzskata, ka šāda situācija un izteikuma nav pieļaujama. Parlamentārā valstī valdībai ir jāpilda Saeimas lēmums. Turklāt pašreizējās valdības locekļu vairākums paši atbalstīja Saeimas lēmumu par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Atgādināšu, ka obligātās iepirkuma komponentes atcelšana bija viens no priekšvēlēšanas skaļākajiem solījumiem. Vai jāsacina, ka tas ir kārtējais solījums, kuru jaunie politiskie spēki, iesēžoties Saeimas un valdības krēslos, ir aizmirsuši un nemaz negrasās pildīt? Satversme mūsu valsts pamatlikums nosaka, ka ministru prezidents un ministri par savu darbību ir atbildīgi Saeimas priekšā. Turklāt ministru kabineta iekārtas likums paredz, ka ministru prezidents ir politiski atbildīgs par ministru kabineta darbu kopumā. Un nobeigumā šorīt no rīta publiskajā telpā parādījās informācija, ka premjeram nāks mainīt savus plānus attiecībā uz 16+1 samitu, kas notiek Horvātijā Dubrovnikos, un Latviju pārstāvēs ārlietu ministrs. Bet, paskatoties Horvātijas valdības oficiālā mājaslapā, mēs redzam, ka premjers iespējams dēļ šī Saeimas sēdes un balsojuma nepaspētu uz oficiālajām vakariņām, bet uz plenāru sēdi, kas sākās rīt 10:55, premjeram ir visas iespējas nokļūt vai bija iespējas saplānot un nokļūt. Līdz ar to, kolēģi, aicinu balsot par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam, jo tieši valdības vadītājs ir atbildīgs par valdības darbu kopumā. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, godātais Kariņkungs, tikai lūdzu nesakiet, ka jūs braucāt meklēt atlikušo naudu skolotāju algām. Es zinu, ka mūsu demisijas pieprasījums publiskā telpā jau ir pārvērsts par noziedzīgu rīcību. Protams, ka Saeimas dotā uzdevuma nepildīšana nav nekas salīdzinājumā ar to, ka jums ir nācies grozīt savu dienas kārtību. Tas neizslēgtais gludeklis jūsu mājās, kuru dēļ jums nācies steidzam sēsties lidmašīnā, ir ne tikai OIK un ne tikai tas, ko minēja mani kolēģi. Tas ir arī neatrisinātais skolotāju algu jautājums. Tas ir neatrisinātais jautājums. Lai cik solījums jums tam virsū nekrautu, tas joprojām deg ar sarkanu lampiņu un karst. Nav paredzētās naudas skolotāju algām, nav, jo nav neviena dokumenta, neviena juridiski korekti noformēta dokumenta, neviena panta, kas to apliecinātu. Joprojām nav. Nec par 1,7 miljoniem no ēnu apkarošanas, ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem, nec par 5,5 miljoniem no Latvijas Loto un Latvijas Bankas. Tā vietā tikai prasības. Klauvējiet, saka, pie pašvaldības durvīm, un varbūt tad arī valdības algas būtu jāizmaksā atkarībā no izpildītā. Jūs taču esat izpildvara. Nav izpildīts Saeimas lēmums, nav algas. Tā varētu šobrīd varbūt kārtot šīs attiecības. Nevienam nebūtu algas par to, ka nav izpildīts Saeimas lēmums. Un nebūs, kamēr neiesiet klauvēdam pie visām durvīm un neizdomāsiet, kā šo Saeimas lēmumu izpildīt. Tas nekas, kā no jums varbūt nekas nav atkarīgs, kā jūs teiksiet. Nē, skolotāju jautājums nav nolikts malā. Jūs domājat, ka beidzās budžeta debats un tagad visas šo jautājumu aizmirsīs. Bet tā nebūs. Jums visu laiku būs jāatgriežas pie sarkanās lampiņas, kamēr nebūs rakstiska apliecinājuma par solījumu izpildi. Jo mēs jau zinām, kā te iet ar solījumiem. Mēs visi labi zinām. Pat ar solījumiem no augstās Saeimas tribīnas. Skolotājiem tika pateikts, pastrādājiet avansā un tad jau kaut ko izdomāsim. Septembrī. Tas ir nožēlojums stils šādi tirgoties ar pedagogiem. Kas notiks, ja pedagogi ņems piemēru no jums, Karinkungs? Un šādi sāks tirgoties ar valsti. Samaksājiet solīto avansā, tad pildīsim savus pienākumus. Bet pagaidām skolas ciet. Jūs nepildat pienākumus un jūs nenodrošinat, lai valstī normāli funkcionēt svarīgās jomas. Tad atzīstiet, ka jums tas ir pasarežģīti. Jūs skaidrojiet pedagogiem, ka jums ir sasietas rokas, ka nav no kā paņemt naudu. 20. martā jūs solījāt panākt to, lai tiktu uzlabot izglītības sistēmu. Tā esot vienīgā jēga no šīs valdības. Jūs teicāt, ja mēs nevaram sakārtot sistēmu, tad ko gan vispār es te daru? Ko jūs te darāt? Jūs gribat, lai sistēmu sakārtotu paši skolotāji, apmaiņā pret nedaudz, pavisam nedaudz lielākām algām. Jūs teicāt, ka mums ir tehniskais budžets. Un teicāt, visā šajā stāstā ir tā, ka esmu mantojis iestrādāt budžetu, kur man ir sasietas rokas, un man vienkārši nav no kurienes ņemt. Vienīgais paņemt no kaut kā. Un Kariņkungs nolēma paplūkāt izglītības budžetu. Jo kā sanāca, kā tiešām ir sanācis tā, ka skolotājiem solītais ir izgais. Pērnā gada, augusta beigās, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībai izdevās panākt no koalīcijas solījumu izpild par minimālo algu palielināšanu skolotājiem. Un tehniskajā budžetā, kuru jūs pat labam visu laiku piesaucat, šāds pieaugums patiešām tika paredzēts. Taču jaunā budžeta, kas varbūt saukts par melu budžetu, šī melu budžeta apspriešanas laikā valdība atzina, ka naudas algu palielināšanai vairs nav. Kā jūs teicāt, kāpēc nav naudas skolotājiem? Jo attīstībai paredzētie līdzekļi ir jātērē cietumam? Kāpēc uz skolotāju rēķina un kas tā par ākstīšanos ar vai mēs pēkšņi atradām kaut kādu naudu? Kāpēc jūs sākāt barot skolotājus ar solījumiem? Varbūt tāpēc, ka draudēja streiks, bet varbūt tāpēc, ka vakarā budžeta sēdes laikā bija paredzēts raidījums tieši runa. Un par kādu nākotni jūs varat runāt, ja nokaujat ne tikai tehniskajā budžetā ieplānoto skolotāju algu pielikumu, bet vēršaties arī pret jaunajiem vecākiem un jaunajiem speciālistiem, kuri studē, atsakot palīdzību studiju kredītu dzēšanā, kā mēs nesen uzzinājām. Un visbeidzot, kur ir jūsu valdības rīcības plāns? Kā jūs vispār strādājat bez rīcības plāna? Kā jūs vadāt valsti? Kas ir jūsu pamatprincipi un kas ir jūsu vadmotīvi? Kā? Kur tie ir uzskaitīti? Tas ir kuģis bez kapteiņa vai kapteiņas. It kā formāli ir un it kā vada kuģi, bet kartas nav. Kur jūs mūs aizvadīsiet bez navigācijas? Es aicinu atbalstīt demisijas pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Godātais saimas priekšsēdētājs, godātais prezidijs, godātie kolēģi, es vēlos pastāstīt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kāpēc Kariņa valdība ir īpaša. Būtība atklājas tehniskais procesos. Pirmkārt, premjēra ģimne izmanto tehniskos kontus un uzņēmumus, kuri nerāda ekonomisku pienesumu sabiedrību un tiek izmantoti tikai un vienīgi tehniskiem darījumiem. Par šiem miljonu darījumiem visi klusē. Ja salīdzina analogisku gadījumu ar labklājības ministri Pitraviču, Pitravičas gadījumā tika veidots un tiražēts fars, pamatojots uz vienas personas liecībām, pieprasīta atkāpšanās neizvērtēt faktus un to likumību. Es vēlos jums arī jautāt, kad sniegsiet oficiālu skaidrojumu parlamentam un visai sabiedrībai par faktiem un cipariem, kuri liek šaubīties par jūsu ģimenes darījumu caurspīdīgumu. Vai jūs neplānojat brīvprātīgi, ka visas Eiropas valstīs, rūpējoties par valsts reputāciju, atteikties no amata? Pilnībā saprotu sabiedrību, kura neizrada interese par politiskiem procesiem. Kāpēc gan godprātību līkuma neierakstīsim, kas ļauts vienam, nav ļauts citam un tiek sodīts? Neviens neuzdot jautājums, kāpēc tiek optimizēti nodokļi, Kariņa kungs, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šādu veidu, kā pārdot savus īpašumus? Vai kādam no lēmēju vāras būtu jau kas pārmetams kādam no sabiedrības locekļiem? Nē, mūsu premjērs tā daram, tad pavisam noteikti šāda rīcība ir attaisnojama. Kāpēc būtu sociāli atbildīgam? Svarīgākais, lai pašam lielāks personīgais guvums no savam darbībam. Tikai te ir viena niansa, lai sabiedrība kļūtu atbildīga ikvienam no mums, ir jābūt kā piemēram. Nedrīkst radīt izņēmumus un šķelt sabiedrību. Ja likumdošana ir muļķīga, tad tā ir jāmaina. Nevis jāizliekas, ka likumi ir domāti parastai tautai, kura gan jau nekur neliksies, ievēros un samaksās. Par tehnisko budžetu. Cik zinu, tad citu valstu budžets var būt ar deficītu vai ar proficītu. Bet izrādās, ka Latvija ir īpaša zeme. Pat pēc valdības izveidošanas budžets vēl joprojām tiek devēts par tehnisko. Premjerministrs kungs, vai tas varētu būt tāpēc, jo negribat uzņemties atbildību par tā saturu? Protams, ka sava neizdarība visvieglāk ir slēpties zem citu vainas. Tā jūs varat neierobežoti attaisnot savu rīcību, precizēšu baudīt statusu, nevis uzlociet piedurktes un darīt lietas, kuras nāk par labu lielajam vairumam sabiedrības, jo vieglāk tauta iebas ausis tehniskos makaronus. Starp citu, praktiski un uz attīstību vērsts vadītais no sākuma reforma un tad palielina budžetu. Bet tas nekās nodokļu sistēma mums ir domāta, lai padziļinātu ekonomiskas krīzes, nevis izmanto to, ka instrumenti ekonomisku procesu korekcijiem. Visbeidzot mums ir parlaments. 99% sastāv dzīvi un patstāvīgi domājuši deputāti, kuri nodeva zvērestu kalpot Latvijas sabiedrībai. Kas notiek, Kariņš kungs? Jūs vēlaties arī parlamentu padarīt par tehnisko? Es saprotu, ka ieradumam ir liels spēks, bet lūdzu, cieniet parlamenta lēmumus un sniedziet rezultātu. Kā tas ir iespējams, ka šogad 31. marta ministru kabinetam vajadzēja nākt klājā risinājumu un normatīvu aktu regulējumu variantiem, ko izskatīt un pieņemt lēmumu par OIK atcelšanu. Bet jūs ignorējat. Vienkārši brutāla lēmēja varas ignorācija. Varbūt premjerministrs kungs, arī jūs jūtaties kā tehniskais, vienreizējs premjers un jums nav nekāda motivēts kaut ko labot, virzīt un padarīt Latviju par pārtikušu un tiesisku valsts, kur katrs iedzīvotājs varētu justies droši par savu eksistenci šodien un arī pēc 5 gadiem. Ja jums būtu vēlme un ticība savam spējam un prasmēm, nebūtu jābaidas no konkurences un būtu izvirzījis savu kandidatūru Latvijas iedzīvotāju balsošanai. Bet acīm redzot, jums nav pārliecības, kā spētu izturēt konkurenci. Jūs nedēvat iespēju nevienam Latvijas iedzīvotājam atdot balsi par jūsu idejām un vīziju. Tomēr tas jums neliedz apgalvot, ka spējat uzņemties atbildību visas Latvijas sabiedrības nākotni. Es jums neticu. Neticu partijai, kas ar grūtībām pārvarēja 5% un neticu jūsu vadītājiem ministru kabinetiem. Dārgie kolēģi, lūdzu jūs aizdomāties, kas ir tas, kam ticat jūs. Jūs esiet sabiedrības balsts un veselais saprāts. Neesat bezatbildīgi. Paldies.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Gudātie kolēģi, dāmas un kungi, gribiet ticiet, gribiet nē, bet bija tāds laiks, kad valdība pildīja Saeimas lēmumus. Tas nemaz nebija senos laikos, tas bija pavisam vēl nesen, pat 12. Saeimā un pat saistībā ar OIK. Ko es ar to gribu teikt? Bija opozīcijas rosināts un pateicoties arī daļējam pozīcijas atbalstam, uzdevums ministru prezidentam iesniegt Saeimai visu atbildīgu amatpersonu OIK ieviešanas sakarā chronoloģiju. Ministrs prezidents toreizējais Māris Kučinskis šo uzdevumu izpildīja laikā un korekti, iesaistot ekonomikas ministriju valsts kancelēju, šis dokuments tapa ar nosaukumu ziņojumas publikātās iepirkuma komponentes ieviešanas chronoloģija. Es nezinu, vai jūs esat viņu lasījuši. Man ir aizdomas, ka nē. Vismaz liela daļa nav lasījusi. Tīpaši noteikti līdz brīdim, kad tika stiprināta Krišāņa Kariņa valdība. Es aicinu tos, kas nav lasījuši, viņu iepazīties. Viņš ir ļoti, kā saka, simbolisks. Īpaši arī šīs šodienas sēdes kontekstā. Ziņojuma pirmais punkts. Saka tā, OIK tika ieviesis ar elektroenerģijas likumu, tirgus likumu, 2005. gadā. Un tad tiek pievienota tabula. Tabula visām amatpersonām, ekonomikas ministriem, principā, kas ir atbildīgi par šiem lēmumiem. Un ziniet, kas ir pirmais ieraksts šajā tabulā? Artūrs Krišānis Kariņš. Šeit, zālē, OIK krustāvs. OIK krustāv šodien ir tikai zālē, viņš vada Latvijas Republikas ministru kabinetu. Tālāk ir nākošais šajā sarakstā Štokanberg kungs. Kā teica viņa bijušais partijas kolēģis, jo Štokanberg kungs, kas šeit tabulā redzams, centās ieviest kontrols mehānismus. Un kā Edvards Smiltāns teica, un tad viņu aizsūtīja tālu. Tiešām pārnestā nozīmē pārnestā tālu no OIK tiešā uz Dubaju. Viņš šobrīd ir liekā pārstās Dubajā. Tur ir silts un tur nevajag OIK. Tad bija tāda Strauda ēra, ļoti īsa. Tad sākās Kaspar Gerhard ēra. Gan ir grozījis likums, bet viņa rezultējās tādā slavenākajā lēmumā, proti MK noteikumos, ar kuru faktiski tiek atvērts, kā saka, noteikta sistēma, kā tas OIKs tiek maksāts. Bet te man taisnīgi jāsaka, lai kā arī necenstos īpaši vienotības kolēģi šajā zālē teikt, tas ir tas laiks tie sliktie. Proti Godmaņa valdības pēdējā tehniskā sēde ar ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu. Tā ir taisnība, šajā sēdā šī MK noteikuma tika pieņemta. Taču, lai kas netiktu šajā sēdē pieņemts, visa atbildība par OIK sistēmas ieviešanu gulstās uz nākošo valdību, proti Valdu Dambrovskas valdību, Jo, lai kāda noteikuma nebūtu pieņemta, pirms ir kāda atbalsta izsniegšanas, kā mēs šodien visi zinām, un to ir rakstiski apstiprinājusi Finanšu un ekonomikas ministrija, nemaz nerunājot par Eiropas komisiju, šis atbalsts bija jāsaskaņo kā valsts atbalsts Eiropas komisiju. Ja šis saskaņojums būtu veikts, būtu mēģināts veikt, skaidrs, ka šādu sistēmu netiktu atbalstīt dabas gāzā, jo ikas nebūtu. Peļņas procents nekad nebūtu pārsniedzis 9%, līdz pat 60%, kā viņš ir aizgājis, un šādas sistēmas nebūtu. Tā kā nesanāks uz godmani, ja pugulu novērt atbildību par šo lietu. Un tad sākās Arta Kampara ēra. Daudzi lēmumi, daži no viņiem, no 49,30% paaugstināsim AR uz 54,57. Nu, pamaz to licenšu izsniegts, baigi izsniegt vēl. No 3 uz 5 gadiem tiek pagarināts laiks, kur ekonomikas ministrijas lēmuma spēkā stāšanās kuģinācijas elektrostacijas uzstādītā jaudai jābūt nodota eksploatācijā. Pirms jaudas maksājuma saņemšanas. Un tā tālāk. Pēc Kampara ēras nāk Daniela Pauļuta ēra. Ir daudz leģendas tādiem namiem kā Saimas nams. Viena no tām leģendām ir, kad neviens šajā namā nav tik skaļi kliedzis, ka Edgars Jaunums uz solu tābotiņu, kad sarunās par valdības izveidi ar reformas partiju toreiz, ekonomikas ministra amats tika atdots reformu partijai. Un Daniels Pauļuts kaut kurā kļuva par ministru. Kā lai saka, lielākā vienotības tumbečka tika nodot tālāk. Taisnību sakot, jāsaka, ka jā, Daniels Pauļuts, lai arī paspēja viņa laikā izsniegt 345 OIK licences, tiešām ieved moratoriju un daļai piekrītu moratoriju. Un ne tikai tāpēc, ne tikai daļa OIK, bet arī daļa diezgan interesantiem ziedojumiem biedrība Excentum, faktiski patriets valsts sekretāra Jura Būts no amata. Tas interesantais ir, jā, kam ir jānotiek morālas sistēmā, ja kāds toreiz būtu pateicis, ka viņi kopā izveidos partiju apvienību un atkal šeit sēdēt pie galda. Es domāju, ka reti kurš tam spētu noticēt. Tālāk tur ir vēl dažādas ēras, bet nekavējušos laiku. Kas vēl ir būtiski, kas ir ļoti interesanti, no tiesiskā viedokļa ārpus citu šajā ziņojumā, ka, piemēram, Arta Kampara laikā, proti no 2009. gada 24. marta, tiek izsniegts 10 atļaujas vēja elektrostacijām uz MK noteikumu numuru 503 pamata, lai gan noteikumi bija zaudējuši spēku. Ja, ir izsniegts 10 atļaujas bez likumdošanas bāzes vispār. Ja. Bet savākot šo bilanci, šis tiešām ļoti, ļoti pārskatāms dokuments, nav nemaz tik ļoti garš, 11 lapas puses tikai, ir tādas pēdējās divas lapas, kas savāk bilanci. Proti, izsniegto atļauju statistiku ekonomikas ministru pienākumu pildīšanas laikā. Nu, es sākušu, tur ir seši, tur mazāk, bet tāds trešais, no apakšas, trešā vieta, gotpilnā, ir Kasparam Gerhardam, 106 atļaujas. Otrā vieta ir Danielam Pauļutam, 345, bet es teicu, tur ir piebildi par to laiku. Bet, nu, absolūts čempions mums Arts Kampars. 478. Varbūt kāds nezinu, ko Arts Kampars dar šodien, ja šokām ar kūsu Dubajā, tad Arts Kampars ir ilgadējis partijas vienotību ģenerālsekretārs, kurš atbildīgs par finansēm piesaistīšanu partijai. Jāatzīst, viņam sokās diezgan labi, jo tikai publisko ziedojumos, es nerunāju par tumbašu, bet publiskojos, no OIK saņēmējiem vienotības saņemas vairāk kā 250 tūkstoši eiro. Tas bija uz Tas ir pārskats apakaļ, es tagad neesmu pēdējo statistiku pētījis, bet veiksmīgi. Savukārt, ja mēs skatāmies uz valsts sekretāru atrašanos amatā izsniegšanas liekā, tad Nabaga Matīs kungs ir otrā vietā ar 279, bet pirmajā ar atrāvienu gotilnējā ir Juris Pūce 622. Un tā pēdējā kopsolinga tabula, ko ministrs prezidents ir iesniedzis saimai, Starp citu, tikai Saeimai, acīm redzot, iepazītoši ar šo, ministrs prezidents paralēli nolēma viņu iesniegt prokuratūrai. Bet tā kā prokuratūrai jau ir ierosināta lieta ne uz šī iesniegumu pamata, bet uz citu, šeit zālē sēžos kolēģi pamata, tad, protams, to arī mēs vērtīsim, kas notiek tālāk. Ja mēs skatāmies, tad izsniegto atļauju statistika sadalījumā par parakstīt amatpersonas, kas paraksta. Tur arī interesanti ir. Vienīgais ministrs, bet jāatzīst, tad drosme, pats parakstīja, vienīgais ministrs, kurš ir parakstījis, ir Arts Kampars, 147. Pārējie nebija tik drosmīgi, viņi to uzicēja, kā saka, valsts sagatāriem un vietas izpildītājiem. Un Jūra Pūtis paraksts personīgs paraksts ir uz 502. Tāda, kā tagad populāri ir teikt, ņemot vairāk krustāvs mums vada, oj, krustāvs vada valdību, tas arī, nu, īsumā viss, kas mums bija jāzina par to, kāda ir šis valdības mērķi atcelt OIK. Šī pēdējā Saeimas sēde šajā sesijā vidu lieldienas, es aicinu visus tos, kas šajā sarakstā ir, kā saka, ar pūpoliem nopērt, kā saka, viens otru, kā tautā saka, slimība ārā, veselība iekšā, veselība būs vajadzīga, jo tieši pēc lieldienām tiks veidot Saeimas izmeklēšanas komisija un visi šie kungi, un ne tikai viņi, arī premjera biroja vadītājs, būs laipni lūgti skaidrot savu valstisko nostāju un lēmumus izmeklēšanas komisijā. Paldies.
Kundātie deputāti, deputāti Latkovskis, Krauze, Zakatristāvs, Dombrovs, Rīķi, lūdzu turpināt Saeimas sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad Saeimas sēdi tiks turpināta bez pārtraukuma. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsta godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ministri, ministrs prezidenta kungs. Šorīt intervijā Latvijas radio jūs solījāt, ko tiks likvidēts, kas ir pilnīgi pareizi un gribētos jums arī ticēt. Kaut gan, kā var nesolīt. Jaunais laiks iegāja vēsturē ar tieši šo tēzi, un jūs arī, kā jaunā laika ministrs, savu laiku, ieņēmāt ekonomikas ministra amatu un nostrādājāt samērā ilgi priekš ekonomikas ministra 492 dienas un nav jau tā, ka neko neizdarījāt. Jūs tiešām izdarījāt daudz un kā viena no šodien redzamākajām lietām jūs ielikāt pamatus, kā jau Šmita kungs minēja, tieši šim te OIK jautājumam, lai viss šis varētu sākties. Vēlāk jūs partijas biedrs turpinājušos labos darbus un izsniedza 478 atļaujas, ierindojoties pirmajā vietā un nosītās čempionātas izsniegto atļauju ziņā. Saprotu un augsti vērtēju jūsu zināšanas un kompetences šajos jautājumos, jo pirms vēlēšanām jūs pārstāvētais politiskais spēks nesolīja nekādas īpašas straujas izmaiņas šajā jautājumā, atšķirībā no citiem politiskiem spēkiem, kuri šobrīd strādā ar jums kopā valdībā. Gan attīstībai par, gan JKP, pa KPV. Es domāju, jūs paši zina, šī bija viena no galvenajām lietām. Arī pēc šī te Saeimas lēmuma bija dzirdama bravūra par to, ka OIK tiks atcelts, tai skaitā no valdības locekļu puses. Tuvojoties noteiktam datumam, šie te runa mazliet izmainījās, jo acīm redzot saprata, kad ir sabiedrība ir maldināta. OIK pamatlicējiem jauniem laikam vajadzēja zināt, un uzreiz jau pirms šīta balsojuma aicināt skaidrot deputātiem to, ko jūs šobrīd nodarbojaties, kādas tās izmaksas, Bet nē, jūs tā vietā ļāvāt balsot, paši piedalīties balsojumā, ņēmāt šos te cilvēkus valdībā, un kopā jūs esat šobrīd piemuļķojuši visu sabiedrību. Man ir jautājums, vai tie ir tukši solījumi, vai tie ir apzināti meli, kas tiek pausti sabiedrībai par kaut kādiem elektrības rēķinu samazinājumiem un citām izdomātām lietām, kas acīm redzot diez vai piepildīsies. Jūs taču zināt, ar ko tas beidzās. Viss. Elektrības rēķini ir diezgan nežēlīgi. Tie nemelo. Tie atspoguļo šajā gadījumā konkrēti solījumu izpildi. Elektrības rēķinā parādās šie te visi maksājumi. Mēs redzam, cik mēs maksājam, cik sabiedrība maksā par elektrību. Un es domāju, sabiedrība ir nogurusi no tā, no šiem te tukšiem solījumiem, ka kaut kas tiks izdarīts, jo šobrīd es redzu diezgan neprofesionālu kabinetu darbību, jo rezultātu mēs šobrīd neredzam. Un man liels jautājums, kā var noticēt tam, ka OIKS tiks likvidēts. OIKS tiks likvidēts tajā brīdī, kad OIKam beigsies atļaujas vai kaut kādā pārskatāmā periodā šī sasaukuma laikā. Tas ir jautājums, kā mēs saprotam, kad tiks likvidēts OIKS. Otrs jautājums – elektrības cenas samazinājums. Nekas, absolūti nekas neliecina, ka elektrības cena varētu samazināties. Un manuprāt, nevajag sabiedrību turēt kaut kādās cerībās, ka kaut kas pie šīs valdības mazināsies attiecībā uz elektrības cenām. Tas vienkārši nenotiks. Un nevajag turpināt solīt, es saprotu, jaunajā laikā bija šī tēze svarīga, kā var nesolīt, bet jums jāiet prom no šīs tēzes un jāķerās tomēr klāt vairāk darbiem, jo cilvēkiem ir apnicis, ka nekas netiek pabeigts, nekas netiek pat iesākts, un viss, kas notiek, ir tikai runāšana. To teica Ati Zakatistovs. Un šis ir tas gadījums, kas spilti apliecina, ka notikusi tikai runāšana, jo valdībā iesniegtais dokuments, kas ir arī šobrīd Tautsaimniecības komisijā apspriedēs, manuprāt, ne ar ko diži neaišķirās no tā dokumenta, uz kura gozājās Arvila Ašrādina paraksts. Pēc būtības viņi ir ap divi pilnīgi vienādi un pasaka, ka nekas atcels netiks. Es jūs aicinātu, ministra kungs, ministra prezidenta kungs, galvenokārt atcerēties arī citu teicienu, ko lietojas bija Enās Repša, atmodiniet ministros zvērus. Jo šobrīd izskatās, ka ministri ir tiešām iemiguši un nepilda savu darbu tā, kā sabiedrība gaida no viņiem to. Paldies, un lai šis būtu jums kā signāls, ka arī Saima gaida primāri jau to lēmumu izpildi, ko Saima balsojas vienbalsīgi, un pēc tam to, ko ir balsojuši atbalstījuši daži deputāti. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie koalīcijas pārstāvji, jums ļoti nepatīk, ka jūsu balsojumi publiski izskan arī no Saeimas tribīnes. Bet ņemot vērā to, ka Saeimas darbam seko līdzi arī tie cilvēki, kas varbūt netiek pie interneta, kas klausās rādio, tad es gribētu šobrīd nolasīt visu balsošanas sarakstu. 10. janvāra sēdē par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Tātad vēlreiz es nolasīšu šo te sarakstu, lai tas paliek atmiņā, un katrs no jums, godātie koalīcijas pārstāvi, lai padomā, vai jūs, balsojot 10. janvārī, vienkārši mērkaķojāties, vai jūs tiešām ticējāt, ka tas tiks izdarīts, jo mēs ticējām. Tātad balsojums par Aldis Adamovičs, Valērijs Agēšins, Arvils Ašerādens, Uldis Auguls, Jānis Adamsons, Dagmāra Beitnera Legāla, Iveta Benhena Bēken, Raimonds Bergmans, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Jānis Bordāns, Uldis Budriks, Anda Čakša, Gundars Daudz, Jānis Domrav, Raivs Dzintars, Jānis Dūklavs, Gats Eglīts, Krišāns Feldmans, Alds Gobzems, Inga Goldberga, Marija Golubeva, Inese Ikstena, Ilze Indriksona, Janīna Jelinska, Ritvars Jansons, Andrēs Judins, Juris Jurašs, Nikolais Kabānos, Artus Kaimiņš, Ojārs Eriks Kalniņš, Rihards Kols, Armands Krauz, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Mārs Kučinskis, Janīna Kursīt Pakulu, Janīna Kursīt, Ainars Latkovskis, Linda Liepiņa, Tāls Linkaits, Regīna Lošmela Luņova, Dāca Melbārda, Anita Mužniece, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Rāls Nemīro, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Orlovs, Linda Ozola, Artis Pabriks, Evī Papula, Daniels Pavļuts, Ramon Petrāvičs, Igors Pimenovs, Eriks Pucens, Ivars Puga, Juris Pūce, Juris Rancāns, Dana Reizniece Ozola, Ivans Ribakovs, Sandis Rieksniņš, Edgars Rinkēvičs, Artūrs Rubiks, Dace Rukšāns Čipčīnska, Ingun Rīben, Karins Prūde, Mārtiņš Staķis, Jūlija Stepaņenko, Juta Strīķa, Edvins Šnore, Ilga Šuplīnska, Ļubov Švecova, Edmunds Tērumnieks, Vita Anda Tērauda, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktors Valains, Jānis Vitenbergs, Inese Voika, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs, Ivars Zariņš, Evita Zalīte Krosa, Rēnis Notiņš, Normunds Žuna. Visi šie cilvēki balsoja par OIKA atcelšanu 10. janvārī. Es gribētu redzēt, kā jūs šodien balsosiet. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kad pēc mūsu saimas lēmuma dzirdēju valdības retoriku par to, ka viņi tik tiešām taisās pildīt šo lēmumu, tik tiešām gatavojas tik galā ar OIKA aferu, man jau sāk likties, ka es vairs no politikas neko nesaprotu. Jo visa politiskā loģika runāja tieši par pretējo, ka šiem politiskiem spēkiem, kas tagad ir pie varas, kas vada šo valdību, tas ir dzīves un nāvis jautājums, lai netiktu ieviesta skaidrība ar OIKA aferu. Jo ja uzzinās patiesību, kā patiesībā šī afēra tikusi veidot un kas par to ir atbildīgs, tad es pieņemu, ka izmaiņas varētu būt ne tikai Saeimā, bet arī kādās citās iestādēs, kurās cilvēkiem vajadzētu ilgstoši uzturēties. Tomēr, tad, kad mēs saņēmām beidzot šo valdības lēmumu, izrādījās, ka nē, viss ir kārtībā ar politisko loģiku, jo tas, ko ir izlēmusi un izdarījusi valdība, tas ir mērķtiecīgi turpina piesekt šo afēru, nevis cīnīties ar viņu. Un, kolēģi, kas ir svarīgi un ko ir svarīgi saprast visai sabiedrībai? Izbeigt OIKA afēru un atcelt OIKA, tā nav viena un tā pati lieta. Tad tas, kas būtu jāizdara, esmu šeit ilgi runājis par to, par šo OIKA afēras izbeigšanu, tas ir salīdzināt apmēram tāpatās, kā izoperēt smadziņu audzēju, tas būtu tik galā šo afēru. Vai nocirst galvu? Tas ir pateikt, ka mēs atcelsim OIKA. Jā, arī tādā veidā var atbrīvoties no smadziņu audzēja, bet tas nav tas risinājums, kas būtu pieņemams. Un ļoti dīvaini, kad ekonomikas ministrijai vajadzēja 3 mēnešus, tad viņa 3 mēnešus gatavoja mums priekšlikumu, kā viņa cīnīsies ar šo smadziņu audzēju. Un piedāvāja, ka nocirtīsim galvu un izrādījās, ka galvu nocertot var rasties problēmas. Bet atvainojiet, jums tas bija jau sen jāzina. Principā jūs, kas esat izveidojuši kas šo sistēmu ir darbinājuši entos gadus, visu tās sekas, ko jūs tagad stāstat, bija jau sen pašiem jāzina. Jo lēmuma būtība jau bija kāda. Lēmuma būtība bija ļoti, pēc mērķis, bija ļoti skaidri nodefinēts lēmumā. Samazināt šo elektroenerģijas maksājumu slogu visiem Latvijas patērētājiem, ievērojot tiesiskuma principus. Atslēga šī visā stāstā bija tiesiskums. Un, kolēģi, kā jūs atceraties, kāpēc jūs visi atbalstījāt vienbalsīgi šo lēmumu? Viena no galvenajām lietām bija tas, ka tieši tajā pašā dienā, burtiski pirms tam, mēs izskatījām pieprasījumu, un pieprasījums tika atbalstīts pirmo reizi šī gadsimtā Saeimas vēsturē attiecībā par OIKA tiesiskumu, kuris uzskatām pierādīja, ka OIKA tiesiskumu ir reāls problēmas. Un arī paskaidroju šī pieprasījuma būtību, kad ja mēs tiešām vēlamies tikt galā šo OIKA aferu, tad pirmais solis būtu tik skaidrībā, kas tad šī sistēmā ir pareizi, kas nav pareizi, kas ir tiesiski, kas nav tiesiski, lai varētu atdalīt pelavas no graudiem. Ko izdarīja ekonomikas ministrija savā ziņojumā? Viņa neko tam līdzīgi nav izdarījusi. Viņa vienkārši samuģināja visu to, ko man pateica. Ziniet, nu ja mēs nocirtīsim galvu, Nu, tad būs baigi lielās problēmas. Nu, tas bija tiešām lielisks atklājums. Bet kas visā šī stāstā ir pats paradoksālākais? Ko tālāk izdara valdība? Kariņa kungs, kādu uzdevumu jūs esat iedevis tālāk? Jūs esat iedevis turpināt ekonomikas ministeriju. Tas ir neskatoties uz to, ka jūs pirmkārt ignorējat Saeimas lēmumu, kad bijis noteikts termiņš par šo 31. martu, kurā vajadzētu nākt ar šo risinājumu. Jūs iedodat 31. maiju. Un ko jūs pasakiet ekonomikas ministram? Jūs ņem pasakiet, turpiniet meklēt risinājumu, kā var nocirst galvu un palikt dzīvam. Tad jums iedeva melns uz baltu, iedeva tādu ziņojumu, kur jūs pat baidījāties, jūs aizliedzāt ekonomikas ministrijai šo lēmumu, šo risinājumu nest uz Saeimu. Jūs viņu aizliedzāt, jūs viņu izņemāt laukā, jūs likāt pārstrādāt. Jūs saprotat, ka tas ir vienkārši pat par ārprātu to nevarētu nosaukt. Es nezinu, kas tas tāds ir. Kādā korektā vārdā nosaukt šo, ko jūs bijat sagatavojuši. Un ko jūs tālāk pasakiet jūsu valdībai, jūs pieņemat lēmumu turpināt darbu pie OIK atcelšanas. Atvainojiet, jūs izliekaties par ārstiem, vai jūs tiešām tādi arī esat tur, vai jūs uzskatiet, ka visa sabiedrība ir tāda, kas vispār neko nesajēdz, un jūs turpināsiet šo viltus darba kārtību uzturēt. Meklēsiet atkal, kā nocirst galvu varbūt lēnām. Nu, tā nekas nemainīsies. Tas, kas bija sen jāizdara, jūs tik tiešām gribat tikt galā ar šo OIK aferu, tad jums bija jāpieķerās un jāuzstājas šis tiesiskuma izvērtējums, kuru mēs joprojām neesam redzējuši. Viņš tiek slēpts no Saeimas, mēs viņu neesam redzējuši. Atvainojiet, kā jūs tur esat strādājuši? Jūs tik tiešām gribējāt tikt galā ar šo aferu. Tad pirmais solis bija, tas tā kā s pacientiem ņemot pēc analoģijas. Ja jūs gribat uzsākt operāciju, droši vien jāuztais ir izsekojums, izmeklējums, lai varētu redzēt, kur tad tur tas vēzis, kur tās metastāzes un kā viņi pēc tam tālāk griezīs laukā. Nekas tam līdzīgs nav izdarīts. Tanī tā vietā jūs dodat tālāk uzdevumu, a varbūt varēsim kaut kā savādāk cirtīsim un varbūt mums sanāks. Nu, jūs tiešām uzskatiet, ka tas ir atbildīga valsts vīra rīcība, kompetenta rīcība, ja jūs vienkārši nodarbojaties ar to, ka jūs mēģināt turpināt sabiedrībai noslēpt, kas patiesībā ir ar šo aferu noticies un kas par viņu ir atbildīgs. Jo pašlaik visi soļi jūs izskatās tieši tā. Un apmēram, un tas, ka jūs turpināt runāt par to, ka jūs meklēsiet risinājumu kādā veidā, tad atcelt to, ja kā, tas apmēram tā kā, ziniet, tos krimināla romānos, kad ir liecinieks, kuru vajag kaut kā novākt līķi, tad lai viņš nerunāt. Nu tad, redziet, mēs atradām risinājumu, kā mēs viņu atcelsim. Vienu tādu lielisku risinājumu jau iepriekšējā valdība piedāvāja pēdiņās. Tātad sagatavoja, viņa pateica, jā, mums ir risinājums, kā atcelt OIK, tikai noklusē to, ka patiesībā OIK jau netiek atcelts, viņš vienkārši nosaukums pazudīs, bet viņš tiks noslēpts citos maksājumos. Un eleganti pateica, redziet, mēs šo problēmu esam atrisinājuši. Nē, jūs vienkārši meklējat, kā viņu noslēpt un kā šo aferu turpināt, jo katra šī nedēļa, ko jums izdodas novilkt, tie ir vairāki miljoni, ko visa sabiedrība spiesta samaksāt papildus. Un tas arī jūsu mērķis. 3 mēnešus jūs atkal muļķi esat nolaidis, tāpatās pirms vēlēšanām veselu pusgadu, tagad 3 mēnešus nolaidāt muļķi, tagad vēl 2 mēnešus laidīsiet muļķi. Pēc tam atnāksim, kas jūs iet galvu, jā, nu īsti laikam mēs nevaram atcelt, un piedāvāsiet vēl kaut kādas muļķības. Tāpēc es aicinātu kolēģi šodien aizdomāties tiešām par to, kas notiekās, aizdomāties par jūsu solījumiem, jo gal galā jūs visi kaut ko esat sabiedrībai solījuši, un jūs kā politiķis esat atbildīgi, un vēlaties tiešām pildīt savu darbu, kā jūs to zvērējuši Latvijas tautai, tad izrīt nopietnas secinājumus. Šis stāsts vienkārši tāpat tās nebeigsies, jo ilgāk jūs slēpsiet, jo pašiem vairāk nāksies atbildēt. Un es šeit vēršos pie ekonomikas ministra. Jūs līdz šim neesat bijuši šajā aferā iesaistīti. Jums vēl ir iespēja. Iespēja izdarīt tiešām lēmumu un rīkoties sabiedrības labā. Tāpēc es jūs aicinātu izmantot šo iespēju, nevis nokļūt tajā pašā blēžu barā, kurā daudz jau atrodas un no kura nezinu, kā tikt laukā. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu demisijas.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, premjerministra kungs. Kariņa kungs, sakiet lūdzu, ko jūs saistāt ar Bīvina kungu, ar Mihailu Jurjeviču Bīvinu, kurš dienēja kuška pie Afganistānas? Man būtu ļoti interesanti uzzināt, ko var saistīt Krievijas miljonēru no Rubļovkas ar bijušo tautieti no Amerikas. Jo šodien mums Saeimas ārlietu komisija bija sēde par Krievijas hibrīdu karu. Un tagad sanāk tā, ka bijušais PSRS armijas dienējušais Mihails Jurjevičs Bīvins nopirka caur offshore firmu Black Mare LTD bijušo Pioneris Eku. Dīvaini. Šobrīd ministru prezidenta kunga demisijas apspriešanas laikā tika izvirzīts jautājums par viņa ģimenes ekonomiskām saistībām. Bet paša saistībā Krieviju nav nekas slikts. Turklāt, ja mēs skatāmies uz Kariņa kunga politisku biogrāfiju, tad atrodam tajā atsaucēs uz šādu sadarbību. Ne tieši viņa sadarbību, bet jauna laika sadarbību, jo partija jauna vienotība pirms rebrandingam nosaukums bija jaunais laiks. Un tās dibinātājs Einars Repše bija savu laiku Latvijas bankas prezidents. Un padomju rupļu apmaiņas laikā uz Latvijas rubliem viņš nosūtīja veselu vagonu ar vecu naudu uz Krievijas federāciju. Un šo slepeno kravu pavadīja apsardze ar automātiem. Kur pēc tam Krievija tika dalīts šīs konvojas, ir dažādas versijas. Izmeklēšana par šo jautājumu bija nonākuši strupceļa. Tomēr neapstrīdams ir fakts, ka pēc tam, kad Latvijas banka saka vadīt monetarizma kursu, mūsu tauta saka strauju grimst nabadzība. Tajā pašā laikā kļuva dažādi jauna laika draugi, bagātnieki, dažādu tautību pārstāvi, kas bija saistīti ar starptautisku banku un finanšu biznesu, un arī ar bijušo LPSR VDK. Tādas reizes partijas jaunais laiks līderus aptvēra starpetniskas harmonijas un vēsturiska izlīguma sajūta. Ja tu būtu Grīša, vai Valera, vai Sols, visiem atradīsies silta vietiņa pie Latvijas valsts krūtim. Vairākuma Latvijas politikiem un arī premjerministriem ir savs blakus biznes, kā parasti viņš ir ierakstīts sievai. Visi atceras tādu stāstu par bankas garantiem iepriekšējās vienotības valdības vadītāja dzīves biedrei. Un tas man atgadina stāstu par drebnieku, ko pajautāja, ko tu, Egil, būtu labi, ja tu būtu Kēniņš? Tad būtu ļoti labi, jo es vēl varētu nedaudz šūt. Šodien varas partija ir pārdzīvojuši kārtējo nosaukuma maiņu, tomēr viņu negrasas maiņot savus ieradumus. Bet ja premjera kunga ģimene atbalsta saikni ar Rubļovkas oligārhiem, tad viņam jābūt arī Krievu skolas aizstāvjiem. Taču, ko mēs šeit redzam, ka mūsu Kariņa kungs nestrādā par šo jautājumu, nepietiekami cenšas, lai aizstāvētu Krievu skolnieku tiesības. Vēl joprojām nav atcelti iepriekšējās kļūdainie likumi par mazākumu tautību skolu pārcelšanu uz latviešu valodu. Kariņa kungs, ar parakstu par jūsu apkāpšanas es norādu uz jūsu nepilnīgu dienesta atbilstību.
Debates slēdzu. Debates bija slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 58 atturas nav. Lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Man jūs jāinformē par deputātu Reizniecis Ozolis Dūklava Auguļa Kučinska Bergmaņa jautājumu ministra prezidentam par valdības neiecietīgu attieksmi pret aplokšņu algas maksājumiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus. Neapmierina ministra prezidents. Informē, ka jautājumu deleģējis atbildēt labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai. Labklājības ministra šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Klimenčeva Krišāna Nikonova Ādamsona jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas nesniegtajām atbildēm saistībā ar veiktajām subsidētās elektroenerģijas ražošanas pārbaudēm elektroenerģijas ražošanas objektos. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Auguļa Krauzes Reizniecas Ozolas Valaiņa Jelinskas jautājumu ministru prezidentam, kurš tiesību akts pilnvaroja ministru kabinetu 2019. Gadā izstrādāt nevis valsts budžeta kārtējam gadam likuma projektu, bet tehniska budžetu likuma projektu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem izpaliek. Deputāti Orlovs, Krišāns, Dombrovskis, Urbanovičs, Klementjevs iesnieguši deputātu jautājumu par labklājības ministrijas nostāju pret smēķēšanu un tās izplatības mazināšanu Latvijā, ko nododam atbildes sniegšanai labklājības ministrei. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Nav reģistrējušies Mārtiņš Bondars, Uldis Budriķis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Sergejs Daugapolos, Ainars Latkovskis ir, Ramona Petraviča, Jānis Vucāns.
Paldies, sēdi slēdzu.